Pagājušajā nodarbībā mēs lasījām apustuļu Pāvila sacīto par kristības sakramentu. Un tas, ko tā īpaši vajadzētu atcerēties, ka būtībā visur tur, kur kristīgiem ļaudīm viņa dzīvē ir kādas grūtības vai nopietnas problēmas draudzēs, vai pat kādas maldu mācības. Tad tā Pāvila, ja tā varētu teikt, diagnoze bieži vien ir tāda, ka tas pie jums notiek tā, nepareizi, tāpēc, ka jūs esat aizmirsuši, ka jūs esat kristīti. Ka jūs esat jau svētajā kristībā ar Kristu savienoti, viņā guvuši pieeju pilnīgi jebkādai palīdzībai pret pilnīgi jebkādiem maldiem, grēkiem, grūtībām. Un tā ir tāda pirmajā brīdī neaptveram liela lieta, jo kā liekas, kristība, bet mēs tā parasti nedomājam, ka viņai tik centrāla vieta ir kristīgā dzīvē. Bet mēs redzam no Pāvila sacītā, ka viņš atgriež mums pie kristības, lai cilvēki atgrieztos tajā apziņā un ticībā, ka viņiem ir iedots lielas lietas. Jā, ne visas šīs lietas jau uzreiz var tā paņemt no plauktiņa un savā dzīvē pieredzēt un iegūt. Bet tieši tāpat kā mēs gaidām pieaugam savus bērnus, kuros jau ir labās Dieva dāvanas ieliktas, un mēs ar audzināšanu mēģinām tās tikai attīstīt un ko labi viņiem iemācīt. Tad tāpat arī Dievs gaida uz mums. Tāpat arī pie mums tas būs. Un tāpēc ir vajadzīga ticība un zināšana, jo ja cilvēks netic, ka viņam tas jau ir iedots, tad viņš meklē to saņemt kaut kur citur. Bet to, kas viņam ir iedots, viņš atstāja novārtā. Un tā ir visas kristīgās baznīcas problēma vai kristīgās baznīcas grūtības ar visiem laikiem, ka ticības trūkuma dēļ cilvēki aplam novērš no tās cerības, kas viņiem ir dota, un pievēršas paši kaut kādām citām savām domām un mācībām. Nu, lūk. Šodien mēs turpināsim šo svēto rakstu fragmentu apcerēšanu un apspriešanu, un nākamais mums tā kā pēc kārtas, kā no Bībelē tas sakārtots, būtu apustuls Pēteris. Un pirmajā Pētera vēstulē, trešajā nodaļā, mēs lasām, jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisnajiem, lai jūs pievestu Dievam, nonāvēts gan miesā, bet dzīvs darīts garā. Tanī viņš ir nogājis un sludinājis gariem cietumā, kas kādreiz bijuši nepaklausīgi, kad Dieva pacietība nogaidīja noās dienās, kad taisīja šķirstu, kurā izglābās nedaudz, proti astoņas dvēseles cauri ūdenim. Tas attēlo kristību, kura tagad arī jūs glābj. Tā nav miesas netīrības mazgāšana, bet ir labas sirdsapziņas izlūkšanās Dievā caur Jēzus Kristus augšām celšanos, kas ir pie Dieva labās rokas pēc tam, kad viņš uzkāpis debesīs, un viņam kļuvuši paklausīgi eņģiļi, varas un spēki. Kad nu Kristus ir cietis miesā, tad abruņojieties arī jūs ar to pašu prātu, jo tas, kas ir sācis ciest miesā, ir mitējies no grēka. Tā kā viņš miesas dzīvē atlikušo laiku, vairs nedzīvos cilvēku kārībām, bet Dieva gribai. Jo pietiek, ka pagājušā laikā ir izpildīta pagānu griba, kad esat dzīvojuši baudās, kārībās, vīnas kurbumā, dzīrēs un nosodāmā elku kalpībā. Par to viņi brīnās, ka jūs nepeldat līdz tanī pašā posta dzīves straumē un zaimo jūs. Tiem būs jādod atbildība tam, kas drīz tiesās dzīves un mirušas. Protams, šo fragmentu varbūt, ka vajadzēja ņemt vēl plašāk, bet, lai jums būtu tā vieglāk saprast, apustuls Pēteris runā par lieliem plūdiem, par noas dienām, kad Dievs bija lēmis visu pasauli sodam un iznīcībai. bet tikai vienam savam kalpam nosam un, un viņa pēcnācējiem un, un sievai un vedeklām viņš deva iespēju izglābties nu, no, no šiem lieliem plūdiem, viņi taisīja šķirstu, cilvēki viņus izsmēja, bet nu, beigās cilvēks turpinājums viss ir veidojies no šiem astoņiem cilvēkiem, no Noas, viņa sievas, trim dēliem un vedeklām. Un arī mēs esam Jafet. Jā, dzīvnieki arī bija, bet es runāju tagad tikai par cilvēkiem. Jā, arī dzīvnieki bija. Tas arī ļoti, ļoti svarīga lieta, jā. Tur bija no, no visas dzīvās radības bija savākt pa pāriem, arī nu, pārstāvi, no kuriem tad arī, tad arī visa dzīvā radība tālāk ir, ir, ir vairojusies un veidojusies. Nu, tas, protams, parāda pestīšanas tādu plašumu. Nevelti Marka evaņģēlijā mēs lasām, ejiet un sludniet evaņģēliju visai radībai. Tas ne tikai par cilvēkiem nu, ir teikts, bet, bet tā tad arī nu, būtībā, ka Dievs arī visu radību grib atpestīt no iznīcības gūsta. Un no šķirstā, tas, ko jūs pieminat, tie dzīvnieki, tas to tā kā arī vēl īpaši izceļ, ka Dievs ir žēlīgs visiem saviem radījumiem un visus grib atbrīvot no iznīcības gūsta. Un, nu, te apustulis gan runā par astoņām dvēselēm, jā, astoņiem cilvēkiem, kas izglābās savu ūdenim. Un viņš saka, tas attēlo kristību, kura tagad arī jūs glābj. Nu, tā ir pirmā daļa tam, kas uz, uz kristību attiecas. Proti, viņš saka, nu, tāpat kā šajos grēka plūdos izglābās tikai tie, kas bija šķirstā, dzīvnieki vai cilvēki, nu, viņš runā par cilvēkiem pirmām kārtām, tāpat arī izglābsies tikai tie, kas patversies kristībā, kristības šķirstā. Jo tāpat kā vispārie gāja bojā šajos plūdos, bet izdzīvoja tikai tie, kas, kas bija šķirstā, nu, un viņš saka, tas attēlo kristību, kura tagad arī jūs glābi. Tas, ka tikai nedaudzas dvēseles astoņas izglābās savu ūdeni. Tas, nu, mums parāda pirmkārt, ka kristība ir pestīšanas sakraments, kristība mūs glābi, un ka bez kristības, nu, tādā ziņā, ka kristība ir mūsu ticības pamats, var jau būt tā, mēs par to varam, nu, tagad var šeit pieminēt, ka, ja cilvēks tic, bet, nu, kaut kādu iemeslu dēļ nav varējis tikt kristīts. Nu, piemēram, ja viņš ir iemantojis ticību, viņš jau sācis ir lūgt Dievu un saka, Kristu, tu esi mans pestītājs, viņš jau, jau piesauc Jēzu, un kaut kādu iemeslu dēļ nav varējis to kristīties, un, un nomirst spēkši nekristīts. Tas nenozīmē, ka viņš iet bojā. Viņš jau ir ietverts Kristu caur ticību, ja? Bet, protams, ja, nu, viņš ilgstoši nu, dzīvo bez kristības, tad viņš pazaudē arī savu ticību, un tad viņš iet bojā. Nu, tas tas, ko mēs runājām, ja, ka kristība rosina ticību tiem, kuriem tās vēl nav, un dod drošu pamatu tiem, kuri jau tic. Ja, kuri vēl, kuri jau tic. Nu, lūk, tā tad viena lieta, ko mēs te redzam, kristība mūs glābj. Un tas bija tā neparasti, kad iznāca saruna ar vienu baptistu mācītāju, kas jau nu, ir tāds pazīstams, tas tur, nu, es varu vārdu nesaukšu, jau var jau būt visādi kaut kādu pārpratumu, ko viņš tajā brīdī varu nav sapratis, vai, vai es kaut ko tajā brīdī neesmu tā labi izteicis. Bet, kad mēs runājām par kristību, šeit, nu, kristība ir tikai, nu, tāds rituāls. Es saku, bet kāpēc tad apustulis Pēters raksta, ka kristība mums glābi? Kur, kur, kur tad tas ir rakstīts tāds? Es atveru Pētera vēstuli 1. 23. nodaļas 21. pantu, esam nolas. Viņš to nebija tā kā lasījis. Nu, droši vien tā kā bija lasījis. Bet droši vien tā kā tas neatbilda tai viņa ticībai, kurā viņš bija mācīts, tad viņš to uzreiz ar nolika nost un nu, vai aizmirs, vai neieraudzīja, vai neielasījās, vai, vai domāja, ka tas tā kaut kā citādi būtu jāsaprot, grūti pateikt. Nu, lūk, katrā ziņā šeit mēs lasām tiešā veidā, ka Pēteris raksta, ka kristība jūs glābi. Nevelti, vasaras svētku dienā, tad, kad jūdi vasaras svētku dienā prasīja vīri, brāļi, ko lai mēs darām, viņš sūtīja viņus kristīties. Apustuļi kristīja pirmā tajā dienā 3000 cilvēku. Nu, tur ar, protams, arī viena diskusija ir, viena daļa saka tā, kā varēja uzreiz 3000 cilvēku nokristīt ar pagremdēšanu Jeruzālēmē, kur nemaz tādi lieli ūdeņi nav. Citi saka, nē, Jeruzālēmē tur ir tie dīķi visādi, nu, bet 3000 cilvēku, tas tomēr ir, nu, tas gan ir liels daudzums. Jā. Tas gan ir liels daudzums, jā. Nu, labi, tā tad tas arī vēl tāda maz diskusija tur klāt ir. Tālāk viņš saka par kristību. Tā nav miesas netīrības mazgāšana, bet labas sirdsapziņas vai izlūkšanās vai apsolīšana Dievā caur Jēzus Kristus augšām celšanos. Nu, šeit viena lieta ir skaidra tāda. Viņš saka, jā, jūs saprotat, kristība ir mazgāšana, bet tā nav miesas netīrības mazgāšana. Šī rituālā mazgāšana satur kādu garīgu būtību. Nu, tālāk labas sirdsapziņas eperotēma, tas grieķu vārds, kas nozīmē piesaukšana. Eperotao ir piesaukšana. Un te nu mums ir grūtības ar tulkojumu, jo piesaukt tas varētu būt gan izlūkties, gan apsolīt, nu, gan, nu, vēl varētu būt, nu, tāds, tā, kādas nozīmes, ja? Katrā ziņā mēs varētu teikt, jā, te varētu saskatīt arī kristībā kādu solījumu, mēs kristību rituāli arī dodam kādu solījumu, pieaugušie, kas tiekam kristīti, gan arī izlūdzamies, bet mēs piesaucam šo labo sirdsapziņu proti, ka mēs varētu staigāt Dieva žēlastībā, kas mums ir doti, jo nākamais ir caur Jēzus Kristus augšām celšanos. Ievērojiet, ka šajā vēstules fragmentā ir atkal kristības, nu tādas zīmīgās, darbīgās, dāvanas un lietas, un viņu avots ir Kristus nāve, viņš ir miris taisnēs par netaisnējiem, nonāvēts miesā, bet dzīves darīts garā, tātad, un viņa augšām celšanās, un Kristus augšām celšanās, nāve un augšām celšanās, kristībā darbojas Kristus nāves un augšām celšanās spēks, un ar to mēs tiekam glābti. Nu, tātad, mēs gan izlūdzamies, lai šis spēks pie mums darbojas, lai Dievs uztur mūsu ticību, lai attur no visa grēka, un arī nu solāmies, cik spējam arī tā dzīvot. Tāpēc tas eperotēm nu, mums ir tāds tā grūti, daži tulkojumi saka apsolīšana, labas sirdsapziņas apsolīšana, vai labas sirdsapziņas izlūkšanās, bet nu labu sirdsapziņu piesaucot Dievā, caur Jēzus Kristus augšām celšanos. Mēs tiekam kristīt un izglābt. Nu, tas nozīmē, ka mēs, nu, šī labā sirdsapziņa ir, nu, tāda arī centrāla lieta, kas šeit parādās, kas ir saistīta ar ticību Dievu žēlastībai, ar to, ka cilvēki gan atzīst savus grēkus, bet viņa sirdsapziņas tiek ka viņi grēcinieki, bet Dievs viņa sirdsapziņas šķīstī. Nu, tātad, tā ir tāda būtiska lieta. Un arī šeit, kas vēl ir, ko mēs redzam pie Pētera, viņš piemin, ka Kristus pats tagad ir pie Dieva labās rokas, viņš ir uzkāpis debesīs. Tāpat kā vasaras svētkus prediķī. Bet kristība ir tā, kas mūs viņam pieveda, kas mūs ar viņu savieno. Nu, lūk, šī kristība, kā mēs redzam, viņā nedod, un tas ir tāda būtiska lieta, nedod tādu laicīgu labumu un veiksmi, kā cilvēki kādreiz domā. Nu, Vajadzētu bērniņu nokristīt, lai viņam dzīvē labāk iet, lai viņam Dieva svētība iet līdz. Bet viņi īsti nesprot, nekas ir Dieva svētība, nekas ir labāk iet. Jo viņi domā, labāk iet, nu viņš būs veselāks, viņš būs, nu es eju, tur bagātāks un priecīgs dzīvē tajā, kā no cilvēks to iedomājas. Bet ko saka Pēteris uzreiz šajā kristības kontekstā? Kad nu Kristus ir cietis miesā, tad abruņojieties arī jūs ar to pašu prātu. Kā kristība nav uzreiz tāda viegla dzīve, bet kristība tā ir arī cīņa. Un turklāt tagad, kad mēs esam Dievu priekšā pārmainīti un darīt par citiem ļaudīm, šīs ciešanas mums dara kādu ļoti lielu, svarīgu, nozīmīgu darbu. Proti, viņš saka, jo tas, kas sāc ciest miesā, ir mitējies no grēka. Tā, ka viņš miesas dzīvi atlikušo laiku vairs nedzīvo cilvēku kārībām, bet Dieva gribai. Un tālāk viņš saka, jo pietiek, ka pagājušā laikā ir izpildīta pagānu griba, kad esat dzīvojuši baudās, kārībās, vīnas kurbumā, dzīrēs un nosodāmā elku kalpībā. Tātad Pēters saka, nu, jūs savienot ar Kristu, nonāksiet, nu tā, var teikt, tādā īstā ticības un gara cīņā, un tā nebūs tāda viegla lieta, Kristus ir ciets miesā, nu, kā Krieva pareizīgie saka, viņam tāds ļoti populārs teiciens, Kristos ķirpiel ir namviļiel, ja? Ja, tas tā, nu, Kristus ir cietis un arī mums to pašu novēlējis, es domāju, tas tieši no šajienas ir ņemts no šīs rakstu vietas. Nu, lūk, tātad abruņojieties arī jūs ar tādu pašu prātu. Ziniet, ka kristība jūs ieved citās attiecībās ar Dievu. Jūs varēsiet dzīvot pēc Dieva gribas brīvi no grēka un kārībām, bet tas nenozīmē, tas pasaulē būs ļoti viegli. Ka jums ir jābūt gataviem arī šīs žēlastības, šīs pestīšanas dēļ paciest šīs pasaules cīņas, neērtības, sāpes. Bet viņš saka, šī jūsu dzīve būs atšķirīga dzīve no tās dzīves, ko jūs esat dzīvojuši iepriekš, un no tās dzīves, ko dzīvo šīs pasaules ļaudis. Un tas ir tas, ko arī kristīgie ļaudis visādā ziņā pieredz. Ja nav viņiem tā veicies vai laimējies, ka viņi būtu piedzimuši un uzauguši kristīgu ļaužu, tā kā vidū vai ģimenē vai draudzē, kā varbūt, nu, vairāk ir paveicies mūsu bērniem un mazbērniem, mēs tā ceram, ja. Bet mūsu laikos ir daudz cilvēku, kuri tikai briedumgados vai pusmūžā vai pat mūžu nogalē tikai nāk pie ticības, ja. Tad viņi, nu, atcerās savu aplamo dzīvi, un redz un tās lietas, kas viņam kādreiz ir patikušas un interesējušas un aizrāvušas. Bet tagad, kad viņi ir kristīti un kad Kristus spēks viņos darbojas, Kristus nāvu un augšām celšanās pie viņiem dara savu darbu, tad viņi redz, ka daudz lietas no vecajām kārībām un grēkiem pie viņiem nomirst un viņi pēkšņi tā kā ieraug, cik tas ir, nu, pretīgi nepieņemam ļauni. Un jiem tas vairs nepatīk. Viņi vēlas no tā tikt vaļā, un tas ir tas, ko apostols tālāk saka. Jo pietiek, ka pagājušā laikā ir izpildīta pagānu griba, kad esat dzīvojuši baudās kārībās vīnas kurbumā dzīrēs un nosodāmā elku kalpībā, un šī pagāni par to tagad brīnās, ka jūs nepeldat līdz, ka jūs pēkšņi esat citādi palikuši. Ka pēkšņi tas, kur jūs esat bijuši kopā, dzēruši, dzīrojuši, baudās, kārībās, visur, kur nosodām elku kalpošanā, viņi brīnās, nu paga, vēl pirms kāda laika mēs, tur bija, tā tu taču tāds pats kā es.
Normāls cilvēks,
kāpēc, jā, kas tad tagad tad tev noticis, ir ar kādiem sektantiem sasējies, vai kaut kā tā, jā. Un viņi brīnā, un zaimo. Jā, par to viņi brīnās, ka jūs nepeldat līdzi tanī pašā posta dzīves trenē un zaimo jūs. Un tiem būs jādod atbildību tam, kas tiesās dzīves un miruši. Tā kā jūs redzat, ka tas, kas ar mums notiek, nav nekas unikāls, ja? Tas, kas notiek tad, kad mēs tiekam kristīti un kristība žēlstība pie mums darbojas, bet tas ir pie kristiešiem visos laikos bijis. Un tur mums ir kopīga pieredze ar kristiešiem visos laikos. Un arī mūsu bērniem un bērnu bērniem, cik vien Dievs pieaicinās līdz pasaules galam, arī tas būs jāpieredz. Kā pēkšņi tu jau kļūsti nīstams un zaimojams šai pasaulē. Un kādreiz ir tādi ļaudis, kuriem tik vajag pieminēt Kristu un kristīgo ticību vai baznīcu vai kaut ko tādu. Tas ir kaut kas tāds, kur viņus reiz eksplodē zaimodami un lādēdamies un visvisādā veidā, jāteic, mēģinādam pazemot un aizskart. Nu, lūdzu, Pēters runā uz kristiešiem, kas dzīvoja viņa laikā, un tur ir tieši tāpat viss bijis. Nu, tātad, atkal tā galvenā tēma, tāpat kristība, kas glābi savu Kristus nav un augšām celšanos, dāvā atjaunotu dzīvi un atbrīvo no Dieva tiesas mūžībā. Jo te ir pieminēta Dieva tiesa tiem, kas zaimo un nepieņem un turpina peldēt postas traumē. Tālāk, nākamā vieta ir tā, ko jau mēs pieminējam, tā ir 1. Jāņa vēstule 5. nodaļa. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Viņš ir tas, kurš nācis caur ūdeni un asinīm, Jēzus Kristus. Ne ūdeni vien, bet ar ūdeni un asinīm. Un gars ir liecinieks, jo gars ir patiesība. Jo trīs ir, kas dod liecību debesīs. Tēvs, vārds un svētais gars, un šie trīs ir viens, un trīs ir, kas liecina virs zemes. Gars, ūdens un asins, un šie trīs ir kopā. Ja pieņemam cilvēku liecību, tad Dieva liecība ir lielāka, proti šī ir Dieva liecība, ko viņš nodevis par savu dēlu. Kas tic uz Dieva dēlu, tam ir liecība viņā. Kas netic Dievam, tas viņu ir darījis par meli. Tāpēc, ka tas nav ticējis tai liecībai, ko Dievs ir nodevis par savu dēlu. Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību, un šī dzīvība ir viņa dēlā. Kam dēls ir, tam ir dzīvība, kam dēla nav, tam nav dzīvības. No kā mēs iepriekš to atzīmējam? Apustuls Jānis runā par īpašu Kristus nākšanu. Ļoti īpašā veidā. Jo mēs zinām Jāņa evaņģēlī. Viņš ir tāds visdziļākais, visteoloģiskākais, visīpašākais evaņģēlīs. Jānis ir varējis paturēt savā sirdī un prātā visvairāk no Jēzus runām, teoloģiskām runām. Nu, viegli ir atcerēties kaut kādas stāstus, tur debesu valstības līdzības, tur sējais izgāja sēt un citi sēkli, kur tur krit un citi kur. To ir tā vieglāk atcerēties, bet kur ir teoloģisks runas, to jūs paši esat pieredzējuši, ja, ka nav nemaz tik viegli nemaz ieklausīties un atcerēties. Tāpēc daži mācītāji to izmanto un viņi, man viens arī draudzes loceklis tā stāstīja, ka viņš bija gājis pie viena ārzemju. Latviešu mācītāja, kurš nu jau miris, bet viņš te Latvijā sludināja. Viņš katrās prediķī pastāstīja vienu vai divas anekdotes. Un tā, kad tu aizgāji mājās, tad tu kaut ko atcerējies no tās prediķi. Proti anekdotes.
Tā kā lekcijās galās, pasniedzēja arī kaut ko tādu.
Nu jā, kaut ko kādreiz pastāst. Bet slikti ir, kad atcerās tikai tās anekdotes. Jā, pārnāk mājās, viņš saka, es kaut ko no sprediķa atceros, redz mācītājs izstāstīja šādu anekdoti. Bet kādā sakarā tas bija, ko viņš ar to gribēja teikt, bieži vien nemaz nevar atcerēties. Nu jā, bet Jānis tanī ziņā ir spējis sadzirdēt un atcerēties un sirdī paglabāt Jēzus runas, ko citi evaņģēlisti nav varējuši nemaz atcerēties. Ja? Nu lūk, un tāpēc mēs zinām, ka Jānis ir ļoti nopietni domājis par Kristu. Viņš ir teicis, ka ja sākumā bija vārds un vārds bija pie Dieva un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva, ar viņu viss ir radīts, kas ir radīts, un bez viņa nekas nav radīts, kas ir. Un tālāk, un vārds tapa miesa, un dzīvoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņu godību tā kā vien piedzimušā dēla godību. Un tomēr, tas īstais pestīšanas stāsts iesākas ar Kristus augšām celšanos un ar viņu nāvu un augšām celšanos. Un Jānis to īpaši tā parāda, piemēram, savā vēstulē. Un tas ir vispār tāds jautājums, ļoti neparasts. Es esmu kādreiz students arī rosinājis par to tā domāt, un viens otrs pat ir mēģinājis kaut ko par to rakstīt. Kāpēc apustuļi savās vēstulēs nepārstāst evaņģēlī notikums? Ļoti maz pieskars punktu ir. Ja viņi ir, tad viņi ir tādi, nu, ietverti runā, tā kā varētu teikt tā. Apustuļi atcerās tos notikumus, viņi domā par viņiem, bet tad, kad viņi raksta savus vēstules, viņi nepārstāst evaņģēlijas, jo evaņģēlija kaut kas cits, bet viņi izskaidro lietas būtību. Un bieži vien aiz viņu vārdiem tur tā var manīt, vai nu kaut kādu atsauc uz evaņģēliju notikumu vai kā. Bet arī Jānis, viņš neraksta tik daudz par evaņģēliju notikumiem, bet ir viņu vēstulē, piemēram, viņš saka, kas bija iesākumā, ko mēs esam skatījuši, ko mēs esam dzirdējuši, ko mēs esam vērojuši, ko mūsu pirksti, ko mūsu rokas ir aptaustījuši par dzīvības vārdu, un dzīvība ir parādījusies, un viņš runā par augšām celšanās notikumu. Tātad, nu, viņš nerunā, ka dzīvība ir parādījusies, nu, tā, ka viņš sastap Jēzu vai tā, kad Jēzus piedzim, bet priekš viņa, tas, ka viņš pēkšņi šo dzīvību saņēma, un viņam atklājās tā dzīvība, tas bija augšām celšanās notikumā, kur viņš pieskārās augšām celtiem Kristum, un dzīvības strāvas plūd uz viņu. Tāpat arī šeit viņš saka, kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Bet kāds Jēzus? Protams, cilvēki, kristīgie, tai laikā jau bija dzirdējuši par Jēzu. Nu, viņš varētu teikt, nu tas, par kur es jums stāstīju. Viņš tā varēja teikt. Bet viņš teica, viņš ir tas, kurš ir nācis caur ūdeni un asinīm. Un šeit mums jāatceras uzreiz ir Jāņa evaņģēlī. Liecība, kur viņš īpaši uzsvērt, viņš saka, es to redzēju, es biju tam liecinieks, kā Jēzus mir pie krusta. Un tas viņa lielais pārsteigums bija tas, ka tad, kad Jēzus pie krusta bija miris, un viņš pie krusta kā radinieks, viņš bija droši vien pievedis Mariju atvadīties kaut kādā brīdī no dēla, jo es nedomāju, ka nu, Marija tur varēja visu laiku stāvēt klāt savu dēlu mokās. Es to nevaru iedomāties, kā māte to varētu izturēt. Bet, nu, tomēr atvadīties, nu, varbūt, ka varētu. Varbūt, ka varētu. Māte neiet projām. Varbūt. Bet, nu, katrā ziņā, ja mēs salīdzinām citu evaņģēliju liecības, tie nemaz Marija nepiemin. Bet, ka tas doma ir tāda, ka Marija ir tikusi pievest, Jānis viņu pieved klāt pie krusta un tam viņš ieraudzīnām savu māti, saka, māte redz tavs dēls, un mācekliņš saka, redz tavu māti, ja? Un tas ir tas brīdis, Jānis ir klāt. Neviens cits tam mācekļiem nav. Un tad, kad Jēzus ir miris, tad karavīrs pienāk un iedur viņam sānos un iztek ūdens un pēc tam asins. Un viņam tas ir kaut kā tāds uzrunājums un pārdomas pēc tam ap to ir raisījušās ļoti nopietnas par Kristus iešanām, par viņu vērtību, par to, kas pie krusta ir noticis. Ka pie krusta šis Dieva jērs ir izlējis savus asins par mums, bet tas mulsums ir, ka ūdens ir izticē. Un tā kā pēc augšām celšanās Kristus ir mācījis par kristību un liciņiem kristīt ar ūdeni, tad Jānis to sasaist cauri, no svētais gars kaut kā viņam to tā ir iedējis. Būtībā mēs varam saprast, nu, šeit varbūt, ka šie Jāņa vārdi ir mājiens uz kristību un svēto vakarēdienu, kur mēs arsaņemam Jēzus asins. Tātad, ja tas ir tā, Un tas izskatās, ka viņš šos te notikumus kaut kā sasaist kopā un tomēr norāda uz kristību, jo arī pie Jāņa ir šī tēma par atzimšanu savu ūdeni un garu. Un viņš saka, un gars ir liecinieks, jo gars ir patiesība šeit, viņš to saka. Tad mēs varam pieņemt, ka viņš šeit runā par ticību Jēzum, kas ir Dieva dēls, nu, kristībā. Viņš ir tas, kas nāca ar ūdeni un asinīm. Nu, mēs zinām, ka tad, kad viņš pie krusta mīra, tad ūdens un asins iztecēja. Bet Jānis saka, viņš ir nācis pie jums. Jo viņš jau raksta tiem, kas Jēzu nav redzējuši, kas nav ar Jēzu tikušies, kas nav viņa zemes dzīvē pazinuši. Un viņš saka, pie jums viņš nāk, un tas, kurš tic šai liecībai, tas, kurš pieņem šo liecību, ja, tas ir pasaules uzvarētājs. Jo tas ir kaut kas tāds, kas cilvēku izglābi no pasaules, tajā nozīmē, nu, kā pasauli, kā grēcīgā pasauli, kā grēcīgā cilvēce, kā grēka vara cilvēkos, ja, tādā ziņā. Un viņš runā par šo Dievu liecību. Nu, arī šeit ir pieminējums tēva, dēla un svētā gara pieminē, svētās trīsvienības. Tas gan ir tāds teksts fragments, par kuru, nu, nav īsti skaidrības, jo viņš parādās vēlākos tekstos, kādos jaunāko, agrākos, viņš kā neparādās. Un, nu, tā kā tāpēc daži kritiķi domā, ka tas ne, tā nebūtu uzticama vieta. Bet arī baznīcai nekad nav bijis raksturīgi kaut ko, nu, nekad tāda precedenta nav bijis kaut ko ielikt, nu, tā ar viltu. Varētu būt tā, ka kāds fragments drīzāk ir pazudis, un tad viņš atrod īsto vietu. Viņi ieliek atpakaļ. Nu, piemēram, Jāņa evaņģēlī 8. Nodaļas sākums, 1. 11. Panti, par šo te laulības pārkāpšanā pieķerto sievu, kuru, nu, nāk templī, kad Jēzus māca, jūdzi saka, nu, Mozes mums pavēlējis tāds rakņiem nomētāt, ko tu saki. Nu, viss tas notikums, ja, ko mēs zinām. Viņš nav bijis tur Jāņa evaņģēlijā, daudzos manuskriptos. Un viņš ir klejojis kā atsevišķi fragments, viņš ir klejojis kā pie Lūkas evaņģēlī nobeigums, bet baznīcā ir bijusi tradīcija, ka viņš tā kā ir, nu, izkritis no tās vietas, kas ir starp 7.53 un 8.12, jo citādi tur vispār tāda ļoti jocīga vieta veidojas, tad nesasaistīti, ja? Un tad viņi tur ielikt ir atpakaļ. Bet tas, ka tas ir Jēzus sacītais, tas ir reāls notikums, par to nekad baznīcā nav bijis šaubas, tikai tā lapa ir kaut kur, nu, tas fragments ir kaut kā klejojis atsevišķi. Jo, nu, diemžēl mums ir darīšana ļoti seniem laikiem, un tur daudz kas kaut kad ir pazudis un atradies atkal. Un varbūt, ka ir bijuši tādas lietas, ko, nu, Jānis ir mācījis, un viņa mācekļi to ir dzirdējuši, bet, nu, varbūt tad kaut kā neskapēc tajā vēstulē tas nav bijis ierakstīts. Un tad viņi domājuši, nu, viņš tur par to runāja, viņš par to stāstīja. Tāpēc, varbūt, nu, tad mums vajadzētu to tur ielikt iekšā. Nu, šā vai tā, bet ir atsauc arī uz Dievu trīsvienību. Ja? Katrā ziņā šie trīs ir viens, gan ūdens, gan asins, gan gars, gan arī, nu, šajā fragmentā tēvs, vārds, proti dēls un svētais gars. Nu, lūk, tas būtu tātad par šo Jāņa liecību, ka kristība, proti Kristus, kas nāca caur ūdeni, tā viņš runā par kristību, ka kristība glābj, dod mūžīgu dzīvību un uzvar pār pasauli un grēku. Nu, tās būtu tās galvenās rakstu liecības, kur mēs apustuļu vēstulēs lasām par kristību. Un kas ir svarīgi? Ka mēs tik tiešām redzam, ka par kristību ir rakstīts ļoti daudz, par kristību nav rakstīts teorētiski, kristība ir vispraktiskākā lieta, kāda mums un dot, jo tur ir viss Kristus bagātība mums iedot. Kristus pie mums nāk svētajā kristībā. Ja? Un tas būtu tas, kas būtu tā jāapkopo un jāatceras. Tālāk mēs runāsim par to, ko par kristību vēstī mūsu lutriskās apliecības, un runāsim arī par zīdaiņu kristību. Bet varbūt šajā brīdī ir kādi jautājumi vai piebildes vai...
Kā tos radatiecībās tas Jānis ir bijis?
Viņš ir bijis brālēns. Domājams, ka brālēns.
Kristum.
Jā. Miesīgais brālēns.
Un pēc lamata, kas viņš ir...
Zvejnieks.
Zvejnieks.
Jā.
Kā Pēters.
Kā Pēters, jā. Jo faktiski, cik var saprast, tie Marijas radi ir bijuši diezgan turīgi ļaudis, jo Marijas māsa, jeb Zebedeja dēla māte, kā viņi citos evaņģēlijos nosaukt, jā. Tas Zebedejs bija, tas bija tāds ļoti smalks zvejniecības artelis, kas piegādāja, cik var saprast zivis, Jeruzālēmas smalkajiem namiem, tai skaitā arī virspriesteriem, vai ne, virspriesteru namiem, augstā priesteru namam, jo Jāni tur virtuvē pazina, viņi tur pa ķēķi durīm laid iekšā, kā tad Jāni, kurš dzīvo otrā, kā saka, valsts galā, pazīta tur Jeruzālēmē tieši pie ķēķi durtiņām, un laiž iekšā, viņš tur ir kā savējais jūtās. Tāpēc, ka viņš tur tās zivis ir piegādājis, ja, tur tiem namiem. Un cik var saprast, tas ir bijis tāds spēcīgs artelis, kur arī Pēters un Andrejs ir kopā arī, bijuši tur tai visā artelī, un vēl Zebedējam tie kalpi tur pieminēti ir. Un kāpēc ir tā pārliecība, ka Jānis varētu būt Jēzus brālēns, ka tur, kur evaņģēlijos citur ir pieminēts, ka pie krustu tur bija Zebedeja dēla māte, pie Jāņa ir pieminēts, ka tur bija Marijas Jēzus mātes māsa. Un otrs ļoti svarīgs arguments, un tas var pat vēl ir svarīgāks, ka pie krusta Jēzus tieši Jānim saka, redz tavu māti, jo par atraitni, kurai nebija dēli, bija jārūpējis tuvākiem radiniekam. Un tā kā tie Jēzus brāļi sauktie, tie nebija Marijas dēli, bet tie iespējams pat bija vecāki par Mariju pašu, un viņiem bija savu dzīvi, un kas viņiem tad, viņi nebija īsti Marijas radinieki, ja? Kaut gan viņi skaitījās Jēzus brāļi, kā Jēzus bija leģitimētais Jāzepa dēls, un tie bija Jāzepa no pirmās laulības dēli un meitas. Un tāpēc šīs rūpes par savu māti Jēzus uztic Jānim, jo tas tuvākais radinieks, tas ir brālēns. Un viņš to arī dara. Un tas būtu pilnīgi neiedomājams, ja tie Jēzus brāļi būtu Marijas dēli. Jo kā tad dēls par savu māti neparūpēsies? Kā tas var būt, ka pie krusta par savu māti Jēzus uztic nevis saviem brāļiem, kas ir tur, kas to varētu darīt, jā? Bet, Jānim savam brālēnam, jaunam vēl pavisam cilvēkam, jā? Tātad tur par to vēl varētu runāt, bet tas ir tas, tie radraksti ir interesanti, jā.
Sakiet, lūdzu, vai var domāt tā, ka ar kristību mēs esam apzīmogoti ar to zīmogu, kur pēc tam var lasīt dzīvības grāmatā? Es tev meklēju to vietu.
Jā, atklāsums grāmatā, jā?
Jā,
to tā var uzskatīt, jā. Tas ir garīgs, ticība ir arī garīgs zīmoks, ne tikai ārēji zīme. Kristībā, jā, tas atkal ir vēl viens interesants jautājums. Kristība un vārdu došana. Es domāju, ka tas kristībā ir iegājis no tās jūdu tradīcijas, kuru arī mēs Lūkas evaņģēlijā lasām. Kad Jēzus bija 8 dienas, vecs, Viņš tika apgraizīts un viņa vārds tika nosaukts Jēzus. Ka šī jūda tradīcija pie apgraizīšanas dot vārdu ir nu, kaut kādā veidā pārgājis arī uz kristīgo baznīci. Jo tiešā veidā jau nu, nekur tai pavēlē nav, ka būtu arī vēl vārds jādod tam kristāmajam bērniņam. Ja? Bet tas tā ir iegājies un tas laikam pēc tādas vienkārši dabiskas kaut kādas izpratnes un izjūtas tādā veidā ir veidojies. Ja? Un nu, cik tas ir būtiski, cik nē, tas, to ir grūti mums tagad izvērtēt, tāpēc nu, tāda pavēle mums nav droši vien, ka tas varētu būt arī citādi, ka vārdu dot atsevišķi no kristības. Bet ja mēs runājam par to apslēpto vārdu, ko Dievs ir nu, devis jau tā kā katram savam bērnam, ko mēs nu, lasām, piemēram, arī tajā pašā Jāņa atklāsums grāmatā, ka Dievs dod viņam jaunu vārdu, vai Dievs saka, es tevi tavā vārdā esmu sauc, nu, mēs arī varētu domāt, jā. Nu, protams, šis otrais fragments nu, tik skaidri to nepasaka, ka tas ir kaut kāds jauns vārds, var Dievs mūs sauc tajā vārdā, kādā mēs esam nosaukti, ja? Bet ka viņš mūs pazīst, ka viņš mūs zina, ja? Ka varu tas nav vārdu piešķiršana uzreiz, ja? Bet, nu, tur tā grūti ir pateikt, vai kristība dod mums arī kaut kādu jaunu vārdu, ko neviens nezin. Vai kā tur ir, un es tam došu akmenu, baltu akmenus, kur rakstīts būs vārds, kur neviens nezin, jā, kā tas Jāņa klāsums grāmatā. To es nezinu, es nevaru atbildēt. Tā.
Jā. Atcerējos uz esi tā Makabeju māte, viņa taču arī
nevienu
Makabeju vēstumē. Apakrišu grāmatās.
Grūti pateikt, es arī nezinu, piemēram, nu, ja mūsu bērns sagriež pirkstu, tad Elīte saka, es nevaru skatīties, tu ej paskaties, kas tur ir, tu ej Nu kā, nu būtu, ja būtu kaut kas, nu nezinu, es tikai domāju tā, ka cik tas ir ārkārtīgi grūti. Nē, nu, bet kad nevar skatīties virsū tā, bet tu, ka pie krusta stāvēt, dzirdēt tās vaimanas. Nē, nu, pirmkārt jau nedrīkstēja arī tieši pie krusta visu laiku stāvēt, jā, arī tā nedrīkstēja nemaz, jo tā ir soda izpildes vieta. Bet ļāva atvadīties noteikti, kas ir pilnīgi normāli, ka tur radinieki tad no tā mirstošā, kas to nāves sodu izcieši, ka viņi pienāk un atvadās. Un es domāju, nu tas ir tas brīdis. Jo viss stāv pa gabalu. Sievas, kas tur sekoja un arī...
Nezinu, māte nevar atstāt savu bērnu, tad, ka viņš ir tādā šos, nu, tādās nekādās dzīvos vai nedzīvos. Tikai tad, ja pasaka reanimācijā, jūs nevarat atrasties pa nakti visu.
No operācijā jūs arī nevarat būt klāt, vai ne?
Tādās vietās. Bet visur tur, kur drīkst, tur tā māja nav, nu, viņas bērns tieši
kā... Es domāju, ka tajā situācijā cilvēki zinot, cik tas ir briesmīgs skats vispār šī egzekūcija un šis nāves sots. Es domāju, ka viņi pirmkārt ar tos radnieks nemaz nelaistu tā īsti klāt. Tas ir sevišķi austrumu sabiedrībai, kur ir ārkārtīgi tur tā cilvēki viens par otru, tā kopienas dzīve ir ārkārtīgi izteikta. Tad tur jau būtu apkārt sievas, kas teikt, nē, arī tu tur nē, tu to nevarēsi izteikt, un tur tādā veidā, ja? Un mēs pieiesim, mēs aiziesim, un tu atvadīsies no dēla, un to var redzēt. Tāpēc arī tas tā aina ir tāda apmēram, ka viss ir nosaukts dažādas sievas, kas tur pa gabalu skatās, kas līdz tur gājušas ir no Galilejas, un tur nosaukts ir tur Marija Magdalēna un otra Marija, un tad tur ir Marija Kleopas māte, un tad tur vēl tur kādas ir nosaukts vārdā, tur arī Zebedeja dēla māte, un bet tad tur pie krusta, tur ir Marija, viņas māsa, Marija Magdalēna un Jānis. Tie tur ir klāt. Nu, tad tie ir piegājuši klāt. Viņi ir pie krusta tieši klāt. Nu, tad es domāju, tas ir tas atvadīšanās brīdis. visticamāk, jo protams, ka tajā pašā, nu, nāves soda brīdī, nu, nevienu tur radinieku nemaz nelaida ne tu, jo, iedomāju, nu, kā, nu, tur taču, ko tie radinieki, viņi mestos virsū, viņi tur mēģināt atturēt, nu, un kliekt un brēkt un ķertos tiem karavīriem drēbēs un matos, un tas, nu, nē, tas jau nav. Tā jau tas nebija, jā. Jā. Nu, redziet, tas ir labi, ka mēs par tām lietām domājam, jo mēs vairāk par viņām domājam arī kā par reāliem notikumiem un domājam, kā pēc notikuma loģikas tas viss varētu notikt, jo vairāk mēs arī ieraugām un saprotam. Vārds mums paver uz to durvis, un mēs redzam, ka vārds ir precīzs, tādā ziņā arī tai atbilstoši tiem notikumu noteikumiem, ja tā varētu teikt, pēc kādiem lietas notiek. Un daudz, ko mēs varam, protams, izsecināt arī paši. Un ja mēs redzam, ka vārds tā ļauj domāt, tad kamēr mums nav kaut kāda cita saprašana, tad mēs kā pieņēmumu to varam atstāt. Jā. Nu jā, tātad par kristību, ko saka mūsu ticības apliecības? Un te mums būs tā mazliet tādā saīsinātā veidā jādara, te mēs nevarēsim tik gar un plaši, jo diezgan daudz mums paņems arī tas bērnu kristības jautājums. Tas ar, nu, tomēr ir labi, pat tie, kas ir dzirdējuši un zin, ka viņi vēlreiz to dzird, jo tā ir tā lieta, kas šobrīd mums ir pilnīgs uzbrukums tanī ziņā, ja? Un es domāju, ka cilvēkiem ir labi, ja draudz cilvēki ir paši skaidrībā ar to lietu un var arī citiem par to liecināt. Bet, nu, lūk, tātad mūsu luteriskās ticības apliecības, ko viņi māca par kristību? Par kristību tiek mācīts, ka tā ir nepieciešama pestīšanai, jo kristībā tiek dāvāta Dieva žēlastība. Bērni ir jākrista, lai tie kristībā Dievam novēlēti tapt uzņemt Dieva žēlastībā. Tiek nosodīti anabaptisti, kas noraida bērnu kristīšanu un apgalvo, ka bērni tiek glābti bez kristības. Tas ir Augsburgas ticības apliecības 9. artikuls. Es gribētu šeit tikai no pirmajā brīdī norādīt, ka nav runāts par bērnu un pieaugušo kristību, bet ir viena kristība. Un kristības būtība ir tāda, ka kristībā tiek dāvāta Dieva žēlastība, un bērniem šī žēlastība ir vajadzīga. Bet ir kādi, kas apgalvo, ka bērni to glābi bez kristības. Tātad viņi apgalvo, bērniem šī žēlastība nav vajadzīga. Un te mēs jau redzam ļoti nopietnu pretrunu ar Bībeles mācību par iedzimto grēku. Kad cilvēks piedzimst grēcīgs, vēlnu un grēka varā, viņš ir pakļauts Dieva dusmām, šī Dieva dusmības bērns, viņš jau tāds piedzimst, visi dabiskā kārtā dzimušie. Un baznīca to ir apliecinājusi, tā ir fundamentāla, ticības dogma, nu, pārliecība, ka tāpēc jau Kristum bija jāmirst pie krust, ka cilvēks bija tā samaitāts, ka citādi ar Dievu dēlu, kā ar Dievu dēlu nāvi, to nevarēja izpirt, to nevarēja izlabot ar Kristu nāvi un augšām celšanos, to nevarēja palīdzēt Mozus, kas pateikt, nu, mīļie, nu, īpaši labi ar jums nav, bet, nu, es jums tagad pastāstīšu, kā jums dzīvot, un, ja jūs ļoti centīsties, jūs būsit izglābti. Tā nav. Cilvēks ir ļauns, pretestīgs Dievam, un mācīt par iedzimto grēku baznīcā ir absolūti svarīgi, jo tikai tad mēs varam saprast, kā mums ārstēties. Nu, iedomājieties, ja kāds cilvēks būtu nopietni slims, un dakteris teikt, jums nekas nav, dzeriet vitamīnas, un dzīvojiet veseli. Vai tas nebūtu briesmīgi? Jo ārstēšanai jāatbilst slimībai. Un ja dakteris izrakst, nu, nopietnu zāles, tad visi zina, ka viņam nopietna slimība. Ja saka, vai es esmu slims, ļoti slikti jūtos, ko dakteris tev izrakstīja vitamīnas. Nu, tad uzreiz mums ir šaubas, vai tas cilvēks ir tik ļoti slims, kā viņš stāsta. Bet ja viņš pasaka, ka viņam ir nopietnas zāles izrakstītas, tad mēs saprotam, ka arī tā slimība ir nopietna. Ja Dievs ir izrakstījis tik nopietnu zāles, kā Kristus nāve un augšām celšanos, tad tā slimība ir nopietna. Tāpat arī svētie raksti rāda, ka tā ir nopietna slimība, ka mēs paši nevaram ar saviem darbiem. Mums vajag nopietna zāles. Un Kristus nāve un augšām celšanās tieši tas ir. Un kāda apgalvo? Nē, tā slimība nav tik nopietna. Bērni tiek glābti bez kristības. Vēl vairāk, bērns jau neko nesaprot, ko kristība viņš tur saņem, bet mēs tāpēc bērniņu svētījam, viņi saka. Kā tad tas sanāk? Ka tas, ko tavs mācītājs svētī bērniņu, tas stiprāks par kristību? Tad tas mācītājs ir stiprāks par Kristu? Ka viņš uzliek rokas tam bērnam, kurš neko nesaprot, neko nevar pieņemt. Tad tur tas bērns uzreiz ir glābts. Bet kāpēc Kristus pavēles kristīts, viņš tiek, tad tu saki, ka tas neko viņam nedod. Jā, tad nu gan jums ir vareni mācītāji stiprāk par Kristu. Nu jā, tālāk, nu no lielā katehisma mēs varat nelasīsim. Bet ir vēl ļoti svarīga lieta, ko jau es tā kā pieminēju par to, ka iedzimtais grēks, pestīšana un kristība ir tādā ļoti ciešā saistībā. Un tas ir fragments no apoloģijas, no Augsburgas ticības apliecības aizstāvības, ko es arī sarakstīju Filips Melanktons. Par tieši otro artikulu, kas ir iedzimtais mācība par iedzimto grēku. Viņš raksta, šeit mūsu pretinieku uzbruk arī Luteram, jo viņš ir rakstījis, ka iedzimtais grēks paliek arī pēc kristības. Viņa apgalvo, ka Leons desmitais esot taisnīgi nosodījis šo mācību. Taču ķeizariskā majestāte, nu Kārlis piektais, kuram nodresēta ir šī ticības apliecība, impērijas ķeizars, viņš saka, taču ķeizariskā majestāte šeit pamanīs acīm redzamu apmelojumu. Mūsu pretnieks zina, ko Luters gribēja teikt ar vārdiem, ka iedzimtais grēks paliek arī pēc kristības. Viņš vienmēr ir rakstījis, ka kristība izdzēš iedzimtā grēka vainu, lai gan grēka matērija, kā viņi to sauc, tas ir iekāri paliek. Viņš arī par šo matēriju ir sacījis, ka kristībā saņemtais svētais gars sāk iznīcināt iekāri un radīt cilvēkā jaunas tieksmes. To pašu saka Augustīns. Grēks kristībā tiek piedots ne tā, ka tā vairs nebūtu, bet tā, ka tas netiek pielīdzināts. Šeit viņš atklāt apliecina, ka grēks pastāv, tas ir, ka tas paliek, lai gan netiek pielīdzināts. Šis Augustīns priedums tik lielā mērā bija pieņemams vēlākajām paudzēm, ka tie iekļāv to baznīcas dekrētos. Nu, te varbūt ir tāda, nu, tāda lieta, ko uzreiz tā grūti saprast, jo te tāda skolastiska tāda diskusija ir. Nu, kā tad ir ar to iedzimto grēku? Nu, iedzimtais grēks ir pirmkārt vaina. Nu, ja tu esi grēkojis, tad tev ir tā grēka vaina. Otra lieta, tev ir tās grēka tieksmes un grēka iedarbība un grēka seks. Tas viss ir lietas, kas piedar pie grēka. Un, ja grēks tiek piedots, tas nenozīmē, ka cilvēks uzreiz tiek labsdarīts. Nu, piemēram, ja mēs savā starpā izlīkstam, ja mēs esam nodarījuši viens otram ko ļaunu, ja mēs piedodam, vai tad šis cilvēks uzreiz paliek labs? Jā, bet viņa vaina ir piedota. Arī mēs tā domājam, arī mēs tā spriežam savās ikdienas lietās. Un, protams, ja mēs gribam, lai šis cilvēks labojas, tad viņam ir kaut kas jādara savam ļaunajām tieksmēm ar savu grēku, ar grēcīgām kādām iegribām, un tur nāk palīgā svētais gars, kas sāk iznīcināt iekāru un radīt cilvēkā jaunas, pavisam citādas tieksmes, jo cilvēks pats ar saviem spēkiem to nevar. Nu, te ir mazliet par kristības iedarbību uz cilvēku, uz iedzimto grēku, uz, varētu teikt, uz to pamat slimību, ja, no kuras izriet visas citas blaknes, proti cilvēku grēcīgums. Romas katoļu baznīca dīvainā kārtā varbūt diezgan līdzīgi vakar pieminētajam baptisti ieskatam par to, ka cilvēks, kad viņš ir atgriezies, viņš ir pilnīgi svēts, un viņā vairs nav nekāda grēka, un ja viņā ir kaut kas palicis, tad tas ir svētais nemieris, kā viņi to nosauc. Tā ir viņu, nu, nevispārēja dogmatika, jo tādas viņiem nav, bet tas ir viens zināms ieskats, kas ārkārtīgi populārs bija tāda baptista perfekcionista vidū vēl pavisam nesen. Tagad varbūt viņi tā vairs nerunā. Bet šim ieskatam ļoti līdzīgs ir Romas katoļu baznīcas ieskats, ka kristībā iedzimtais grēks tiek iznīcināts, ka vairs nav nekādas ļaunās iekāres. Kad cilvēks pats ar saviem dabiskajiem spēkiem var atturēties no grēka un piepildīt Dieva gribu, pildīt viņa baušļus. Nu jā, kad saka, bet cilvēkā taču paliek ļaunā iekāre. Romas katoļu teoloģija saka, šī ļaunā iekāre nav grēks. Nu, piemēram, pēc Romas katoļu baznīcas oficiālās mācības, ļaunās iekāres, teiksim, dusmas vai nevēlēšanās piedot saviem ienaidniekiem vai mīlēt savus ienaidniekus, to, ko Kristus ir pavēlējis, nav grēks.
Kas tad uz viņu vārdu? Svētais nemiers.
Nē, viņi nesaka svētais nemiers. Viņi tur pieiet no divām pusēm. Tā tad, viņi, nu, tā kā tad moralizē. Kamēr tu tam īsti nepiekrīti, nu, tu jūti, ka tevi dusmas uz to cilvēku. Bet tu tā kā saproti, nu, tā īsti pareizi laikam nav. Tad tās dusmas nav grēks. Ja tu tam tā kā negribētu sekot, tā kā drusku, tā kā, bet kur mēs to robežu varam novilt? Nu, kurš var vispār šitādas lietas kaut kādas murgus izsekot? Nu, nav iespējams.
Bet dusmas tās, taču tas pats dusmas sev ir grēks un grēk izrēsīgi.
Nu, tas ir tas, kā luterāņi to saka.
Ja tās iedzimtā grēka nebūtu, tad jau arī tām dusmām nevajadzētu būt.
Jā. Romas katoļu baznīca, diemžēl, cieši no pelagianisma, jeb aplams mācīs par iedzimto grēku. Viņi pasaka šīs kaislības, šīs tieksmes, nu, šīs nu, iekāres, kā viņi teica, tās ir dabiska lieta, ko Dievs pie cilvēka ir radījis. Protams, ka caur grēku viņa vēl ir tā kā iemaitāta. Bet viņi saka, tas ir, nu, viņiem ir tāds speciāls termins, ko viņi apzīmē, lai tikai varētu atstāt brīvai gribai un pašu nopelniem pēc iespējas lielāku un varenāk telpu. Viņi saka, tās ir fomes. Jeb kas tas ir fomes, ir posa. Nu, mēs jau tā kā īsti nezinām, kas ir posa, jo, nu, kādreiz cilvēkiem bija ļoti grūti iekurt uguni, jo viņiem bija tikai tur krams un dzelzis. Un tā dzirkstelīte, ko viņi tur varēja izšķirt, viņam nebija ne sērkociņa, ne šķiltavu tādu. Un lai kaut ko aizdedzinātu, vajadzēja kaut kādu tādu ļoti sausu tādu, kas ātri aizdegās. Un tad tur ļoti sausas kaut kāds iztrupējis prauls kaut kur no koka un tā vēl kaut ko tādu savāc. Un katram cilvēkam bija tāda posa, nu tāds maisiņā iekšā kaut kas tāds, kur ja dzirkste liekrīt, ja tas bija sausas turēts, tad viņš varēja iekurt ugunu. Ļoti svarīgi. Viņš teica, ka, lūk, šīs iekāres, esot tā kā šī posa, kā šīs fomēs, kas pats par sevi nav grēks, bet tikai viegli padodas uz grēku, iedegas uz grēku. Iedomājieties, kādas, nu, aplams lietas kādreiz cilvēki iegroza, lai kaut kādā veidā mazāk paļautos uz evaņģēliju un vairāk atstāt cilvēku pašu spēkiem. Jā. Nu, viņi, ko viņi? Viņi sūd savus darbu grēkus, ko viņi ir ļauni izdarījuši. Un tāpēc priesterim tas galvenais uzdevums ir kā tiesnesim, visus apstākļus iztaujājot, kāpēc tu to darīji, kā tu to darīji, pie kādiem apstākļiem tu to darīji. Viņš tā kā laicīgs tiesnesis izspriež visus par un pret, lai piešķirtu sodu. Tos izdarītos, jā. Un arī, nu, protams, ka tie cilvēki sūdz, nu, nav jau, es runāju šeit par oficiālo mācību, jā. Es domāju, ka bieži vien tie priesteri un ticīgie ir krietni labāk nekā viņa oficiālā mācība. Un cik nu viņi viņai seko, kuru reizi, tas un lai paliek uz katra sirdsapziņas. Bet ir ļoti dažādi līdz ar to. Jo tas, ko cilvēks vispār galu galā saprot, tas ir tā epitīmija, kas viņam tiek uzlikt. Nu, viņš izsūdz grēku, piekdienā ēdis gaļu. Kas, nu, nav it kā grēks, bet tā jau varētu. Tas nav grēks pret Dievu, bet tas ir tas baznīcas bausls. Jā, baznīcas bausls, jā. Un viņš uzskata, tas ir grēks, viņš nāk un sūdz, un tad tas priesteris, un tas cilvēks jau zina, ka viņam liks 5 reizes noskaitīt mūsu tēvs lūkšanu. Ja? Tas ir klasiskais gadījums. Nu, tas ir tas, kā parasti to cilvēki, un priesteri jau saka, viņam nemaz nav jādzird tā grēka piedošana. Viņš izsūdz grēks, viņš saņem epitīmiju, to sodu par saviem grēkiem. Un ja viņš to sodu neizpilda, tā kā to uzlikto sodu, kurš un kuram uzlikts, un nomirst, tad viņam jābūt purgatorijā ir. Un tad no purgatorija atkal ar misēm viņi tad, nu, tur dabo nārā vai saīsina, vai, nu, kā tā sistēma ir.
Sods par grēku lūkšanu. Tas ir vienielams.
Tas ir pilnīgi neaptverams kaut kas, jā. Piecas mūsu tēvs lūkšanas noskaitīt, jā. Par sodu, jā.
To grēku nav jāiet. Tas lielāk, paties jau grēko apmēram vienu to pašu. Tu zini, arī kāds sods būs, tikai...
Jā. Nu, nu, tik vienkārši tas nav, jo viņi jau tiek, viņiem ir obligātā grēksūdze, ja? Viņiem ir obligātā. Protams, es negribētu šeit nu, pārvienkāršot to lietu, jo dzīvē viņi stipri sarežģītāk, jo cilvēki ir dažādi un priesteri ir dažādi, ja? Un ir ļoti evaņģēliski priesteri. Es teiktu, viņiem ir luteriskāki priesteri par daudziem mūsu luterāņu mācītājiem, ja? Kas mums par kaunu, par laimi viņiem, bet par kaunu mums, jā. Un mēs priecājamies, ka viņiem ir tādi, jā, krietni, jā, par kuriem, nu, nevarētu sacīt to, ka viņi pieturas pie tās aplamās mācības, kas ir ar skolastiku iegājis iekšā. Bet līdz ar to, nu, ko viņi arī pasaka, tur, kur Jēzus ir teicis, kas uz savu brāli dusmo, tas tiesājams tiesā, jā. Viņi saka, nē, tie ir tikai evaņģēliski padomi, tas nav katram kristietim domāts. Tas viņam ir oficiāli. Jo tāpēc, ka tas attiec uz domām, tas attiec uz, nevis uz izdarīto, bet tas attiec uz domām. Un līdz ar to, tev tas nav nemaz grēks, tev tas nemaz tā kā nebūtu jāsūdz, ka tu uz kādu dusmojies. Nu, ka tu tēti mammu neizklausīs, tas ir darbs, jā, tas ir nedarbs, tas ir jāsūdz.
Tās pašas dusmas, ja mēs viņam tā pieskārāmies, un kā ir tam taisnajām dusmām, jo dusmas mēs arī esam runājuši, ka nav pretstats mīlestība, viņas, nu, ka naicis
mīlestības
pretstats. Jā, jā, jā. Kā maitē, ir kaut kur arī rakstīts, dusmojiet, bet negrēkojiet.
Jā, jā. Redziet, tur ir tā lielā starpība ir tāda, ka, nu, mēs varētu teikt tās dusmas, kas ir un kas, ko mēs redzam Jēzum un tā, viņas ir vairāk pret grēku, nevis pret to cilvēku. Bet, ja kas uz savu brāli dusmo, nevis, ja viņš sadusmojas par to, ko tas brālis izdarīt, bet tas brālis ir tas naid. Es domāju, ka tur ir varbūt tas svarīgais, jā. Jā. Bet, nu, bieži vien jau mēs, sirds ir tik viltīga, ka tur kādreiz uzdod vienu par otru, tas ļoti ātri kādreiz notiek. Jā, Madar.
Es gribētu teikt, ka tur brālis ir noteikti nav domāts kā viesīgi brālis.
Jā.
Kā jebkurš cilvēks,
jā.
Jā, nu, te jau iznāk, tajā visā, tajā katoļu padarīšanā iznāk tas, ko jūs jau vairākas reizes esat teicis, ka bauslības cilvēks, viņš jau izdara divas lietas, vai viņš kļūst par paralizē, vai pamazina bauslības prasības.
Jā.
Te jau tas tīri parādā, kā tad dusmas nav dusmas, bet kaut kas tur sāk funktierēt, kas tad tas īsti ir un sāk to. Un tas Jā. Ir pazeminātās prasības, kuras Jēzus ir izdīzījis pret bauslību.
Jā, tas viss ir mācība par attaisnošanu, kas Romas katoļu baznīcā ir izkropļot. Viņi rada ļoti daudz visādas kroplības, ja? Un tā tas ir, ka ja kaut kur kaut kas ir aplams, viena aplamība velk līdz otru. Un tas ir tā, ka ja tu gribi ar darbiem pastāvēt Dievu priekšā, tad beigās tā pirmā fāze, ja tā varētu teikt, tajā lietā, ir tāda, ka tu paaugstini savu darbu nozīmīgumu, tas, nu, ko jūs teicāt farizei, tos savus darbus ārkārtīgi cildināja, un vienlaicīgi samazina bauslības prasības, ja? ka, nu, lai varētu kaut kā sadabūt to kopā, tu sevi slavē un tās bauslīs prasības tu tā kā pamaziņi. Bet tad, kad jau aiziet pilnīgi tādā darba mācībā, tad beigās atmet Dieva bauslības prasības vispār un padara visu par absolūto žēlastību, ka Dievs visu piedod, nu, kā tas ir, ja tik tu, nu, vispār esi labas gribas cilvēks.
Viss
reliģijas, beigās. Tā ir tā gala fāze. Tā ir tā atkrišanas un jau pagānismu, jau antikrista fāze, ja? Ka beigās jau, nu, L ir tukšs, tur jau tāpat nekas nav, jo katrā cilvēkā jau kaut kas labs ir. Bet tas grēks, viņš jau nenozīmīgs, nu, Dievs jau piedod. Bet tur atkal nav ne sakramenta, ne ticības, ne kristības. Ja agrāk mūsu pretinieki, nu, šai gadījumā es, tā kā, mūsu pretinieki lietoja kā citātu luterisko ticības apliecību tēva izteiksmes veidam. Nu, proti, Romas puse, viņi cīnījās pret žēlastību, lai uzsvērtu darbus. Tad tagad viņu mācība pēkšņi palikusi vienīgi žēlastību. Bet viņi cīnās pret ticību un pret Kristu. Jo ticībai un Kristum vairs nav nekādas nozīmes. Bet žēlastība, nu visi pagāni, visi, kas Kristu nepazīst, visi ateisti. Nu kas tur tik briesmīgs būtu tur, nu kā teica vienā oficiālā pasākumā kristīgo skolotāju otrajā kongresā, toreiz vēl arhibīskaps Pujāts, viņš pateica, nu, neviens jau tāpat nebūs pazudis, lai kādai reliģijai viņš pieder, ja tik viņš tiešā veidā radītāju nav nolādējis vai zaimojis. Ja.
Nu, bet tā. Tad kopsvilkumā sanāk, ka pēc tā visa grēks nav grēks?
Pēc tā visa sanāk, jā, ka grēks vairs nav īsts grēks. Darbi, izdarītie darbi, nu, tā kā laicīgā tiesā to atzīst vēl par grēku, jā.
Tie septiņi nāvis grēki. Kā to lai izskatot. Nedrīkst dusmoties, nedrīkst slinkot, bet tiešām nav uzreiz jāspēc.
Nu, tur ir tā, ka tie visādi jau tie grēki katalogi jau viņi bijuši un ir. Viņi, nu, tie tad morāls pamudinājumi, ja tā varētu sacīt. Bet tas, nu, noved cilvēka, un skat, nu, pie tāda stāv, nu kā, nu, naids pie kā viņš noved. Pieslēpkavības, ja? Dusmas var novest. Nu, tad viss šīs lietas, viņas tā kā ved nāvē, nu, tādā ziņā. Bet tāda iedalījuma, tā, viņš ir pārāk pārvienkāršots, lai varētu tā pie viņa pieturēties. Viņš ir domāts tā vienkāršiem cilvēkiem, lai pateikt, nu, tā jūs nedrīkstat dusmoties, nedrīkstat slinkot, nedrīkstat pārēsties. Jo viens no nāves grēkiem ir kā saka, arī pārēšanās, ja? Un rība, jā. Nu jā, tas ir. Nu tas tāds izdomāts cilvēku tāds vairāk ir. Nu, protams, ka nu nav labi to darīt. Mēs saprotam, un no katra grēka ir jāatgriež. Ja cilvēks ir rījīgs, alkatīgs, dus un pilns, protams, ka viņš ir grēko. Nu, viņam jāatgriežas ir. Bet lai, nu tā īsti pateikt, ka šie nu grēki ir, nu, tādi, kas noteikti ved nāvē, bet tie, kur nav pieminēti, ka tie ved tā kā dzīvībā, nu, tādu mācību mēs nepieņemam. Jo jebkurš grēks ir nāvējošs, ja cilvēks neatgriežas un netic. Un tāpēc, nu, tā vis tie smagākie grēki, ja tā mēs skatāmies arī Lutera katehismā, ir neticība un izmisums. Tas, ka tu nemeklē pēc Dieva žēlstības un neatgriezies, tu esi necībā un izmisumā, nu tie ir tie lielākie grēki, un nevis tāpēc, ka tie paši par sevi tā kā liktos mums grēki. Kurš tad neticību sauk par lielu grēku? Ja blakus nolikt slepkavību, laulīs pārkāpšanu, laupīšanu, nu skaidrs, ka nu neticība tas ir man privāta darīšana. Bet Dieva priekšā, nu tas ved nāvē, jo tad pat vismazākais grēks, ko tu esi darījis, tev ved nāvē, ja tu esi neticībā, izmisumā netic uz Dievu un nemeklē pēc Dieva žēlstības. Ja. Nu jā, te kaut ko mēs izlaižam. Tagad tā, vai mēs īsumu apskatam tad šo bērnu kristību, zīdaiņu kristības jautājumu, ja? Vajadzētu, ja? Mēs, tā kā ir kaut kas, ko mēs nepagūstam, bet nu, ko lai dara? Tātad, kā jau mēs dzirdējām no Augsburgas ticības apliecības, bērni ir jākristī, lai viņi saņem Dievu žēlastību, un mēs nosodām tos, kas bērnu kristību noliedz, zīdaiņu kristību noliedz. Un šis mēs nosodām, tas ir, mēs ar viņiem nevaram būt kopā vienā baznīcā. Tas nav tā. Nu, mēs pasakām, jūs tur, nu jūs darat nepareizi, vai, nu, mēs, nu, tā kā, nu, labi, nu, viņiem ir tāds uzskats, nu, ko lai dara. Bet tā ir, nu, nošķelšana no baznīcas. Tas ir tiešām, tā ir anatēma, tas ir baznīcas lāsts. Tā kā, nu, tā ir viena niansīte, kas būtu mums jāpatur prātā. Nu, tātad, uz kā pamatojas pārliecība, ka bērni ir jākristī? Ja mēs skatāmies svētījos rakstos, tad īsti nekur nav teikts, ka, nu, tiek no kristības izslēgti bērni un zīdaiņi. Nav arī teikts, ka viņi ir kristīti, bet ir teikts, un tur tapa kristīts tas un viss viņa nams. Un vairāk ir tāda pieminējuma. Nu, daži jau smējās, viņi saka, nekur jau nav teikts, ka arī, nu, sievietes tiktu kristītas, ja? Kaut gan ne, nu, Lidija un viņas nams ir pieminēti, ja? Bet tas ir tāds viens ekskluzīvs gadījums, ja tā varētu teikt, ja? Nē, nu, viņi saka, nē, kristī tikai, tad vīrieši, un tad tur, nē, par bērniņiem tas strīds ir vairāk, jā. Tas strīds vairāk par bērniņiem ir, jā. Bet ir trīs ļoti nozīmīgas lietas, kuru dēļ mēs saprotam, ka bērni tiek kristīti. Kas ir, nu, varbūt argumentācija, vispirms es pieminēšu, kas ir mūsu ticības apliecībās. Mūsu ticības apliecībās par bērnu kristību ir, nu, nav tāda teoloģiska īpaši tāda iztirzājuma, bet ir teikts tā, ka to, ka bērnus ir jākristī, liecina tas, ka baznīca šodien eksistē 16. gadsimtā, ja? Jo baznīca ir 15. gadsimta dzīvojis ar zīdaiņu kristību. Un ja tā būtu Dievam netīkama, tad baznīcas nemaz nebūtu. Jo, kā, ja baznīcā var būt tikai, nu, tad viņi saka, pieaugušie kristītie, un tikai tā ir īsta baznīca, un tikai tā Dievs uztur, Dievs pateicība, Dievam ir uzturējis baznīcas 15 gadsimts ar zīdaiņu kristību, kur visi ir tikuši kristīti kā zīdainīši. Un viņš ir devis savu svēto garu, viņš ir devis brīnišķīgas kristīgas mācītājs, skolotājs, viņš nav liedzis svēto garu. Nu, varbūt, ka tiem jūsmotājiem tas nemaz nav arguments, jo viņi jau vispār uzskata par kristību, jau nav žēlstības līdzeklis, bet tikai, nu, tāda ārējais rituāls kaut kāds, ko baznīca pareizi vai nepareizi var izdarīt. Bet, nu, kā es teicu, luteriskās ticības apliecība šo tikai pasaka, ka viņi noraida tos, kas nekristī bērniņus, un uzskata, ka bērni ir jākrist, lai viņi tiktu kristībā nodot Dievu žēlstībai. Bet tai pamatā, kā jau es teicu, pirmā lieta, kas ir tā ir mācība par iedzimto grēku. Kas ir iedzimtais grēks? Kāds ir bērniņš, kas ir piedzimis? Vai viņš ir svēts un šķīs, bezgrēcīgs, kā mēs sakām kādreiz? Nu jā, viņš vēl neko nav varējis izdarīt. Viņš vēl nemāk runāt, viņš nemāk kaut ko vēl izdarīt, staigāt, darboties, bet mēs taču ļoti labi zinām, aug buciņš, aug arī radziņš. Mēs viņu varam ļoti labi censties audzināt un rādīt viņam tikai labu piemēru, bet kaut kā tā gadās, ka viņam tas sliktais pielīp un tas labais nepakam. Viņam negrib pielipt. Kādreiz tā ir, mēs tā redzam. Mēs brīnamies, tas bērns ir saudzēts tam visām ļaunām ietumiem, viss labs tik mācīs. Viņš aiziet uz bērnu dārzu un pārnes tādas vārdus un tādas darbas mājās, bet tas viņam uzreiz ir pielipis. Un tas labais, ko mēs domājam, nu, vai tad mēs tev neteicām, vai tad mēs tev nemācījām, nu, jā, viņš stāv tā kā uzklaus to visu, bet tas ir. Nu, lūk, tātad šī bērnu vai zīdaiņu kristība ir vienmēr, nu, tā šī diskusija bijusi ap jautājumu par iedzimto grēku. Jau sen baznīcā tā ir bijis. Piemēram, baznīcas tēvs Tertulijāns, kurš dzīvoja ap 150. to gadu, ap, nu, otrajā gadsimt vidū, viņš uzskatīja, ka bērniņi nav jākristī, un viņš teica tas tāpēc, ka, ka viņi nav grēcīgi. Kāpēc viņš tā teica? Nu, acīm redzot, viņš nesaprata šīs lietas. Turpretīm citi baznīcas tā teica, ka bērniņi jākristī tieši iemesli dēļ, ka viņi piedzimst jau grēcinieki. Viņi piedzimst grēcinieki. Svētie raksti mums to tā parāda un atklāja tiešākā un netiešākā veidā. Nu, tā tad tā, tā pirmā lieta, kas te jāpiemina, ka bērni ir grēcinieki, kuriem vajadzīga Dieva žēlestība. Un to mēs redzam no otrās lietas, kas ir fundamentāli ļoti būtiski. Tas ir mūsu arī bērnu kristību teksts, kristību kārtībā, kur mēs katrās bērnu kristībās lasām Marka evaņģēlija 10. nodaļā, un tie atnesa bērniņus pie Jēzus, lai viņš tos aizskata, bet mācekļi to saprāja. Bet Jēzus to redzēdams apskaitās un, uz tiem, un tiem sacīja, laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Nu, tas atkal tas pieder. Nu, latviešu valodas īpatnība, ja, ka mēs nevaram pateikt to, kā angļi pasaka, have kaut ko, vai imējiet štota, ja. Mēs nevaram teikt pieder, ja. Nu, mēs citādi to mēģinām izteikt, tad citādi to varētu mēģināt izteikt, jo Dieva valstība ir viņiem dota, paredzēta, domāta, tā varētu teikt, ja. Jo Dieva valstība ir viņiem, viņu. Patiesi jums saka, kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā, un viņš to sapkām par rokstiem uzlik un to svētī. Tātad, viņš runā par to, ka Dieva valstība ir paredzēta bērniem, bet viņa vēl nav viņiem. Viņiem viņa jāsaņem, jo viņš saka, ja kas nesaņems kā bērniņš. Tātad tas nozīmē, ka viņi netiek glābti tāpat vien. Nu, protams, ka šie jūsmotāji, viņi jau mēģina kaut kādā veidā ieviest kaut kādas tur stutis, tai savai mācu, viņi saka, jā, bet kristīgi bērniņi, nu, kristīgi vecāku bērni, par kuriem vecāki Dievu lūdz. Nu, tas paliek tā, protams, tā neskaidri, bet mēs saprotam, ka pavisam droši, ja es saku, laidiet bērniņus pie manis un neliedziet tiem. Un mēs jau runājam iepriekš, kā tad mēs pie Jēzus varam tikt tagad. Kad vasaras svētku dienā no sapulcētie jūdi teica, ko lai mēs darām, viņš tagad ir uzkāps debesīs, sēž pie Dieva labās rokas, vai mums būs tādas trepes taisīt, lai mēs tur tiktu, nu labi, to viņi neteica. Bet viņi teica, ko lai mēs darām, tas bija viņa, tas kā lai mēs tiekam pie viņa. Un Pēters saka, liecieties, kristieties visi. Tas ir ceļš pie Jēzus tagad. Tagad, kopš viņš ir uzkāpis debesīs, tas ir ceļš, tas ir veids, kā mēs pie Jēzus nākam. Visi. Labi, toreiz Jēzus varēja pateikt tajā pulkā tiem vecākiem, laidiet bērniņus pie, pie nu, mācekļiem, lai viņi laiž tos vecākus ar bērniņiem. Turklāt tie nesa bērniņus, ka Jēzus tos aizskat. Tie nebija tādi, kas kaut ko tur daudz saprat, vai kas kaut ko tur varēja jau runāt, tie bija zīdaiņi, viena daļa no viņiem. Jo tur teiks brefūs, tas ir zīdainītis, ja? Tāds, vai nēpjos, kas ir vēl nerunājoši, bebis, jā, vēl tāds. Nu, lūk, un tā bērniņu laišana jau nav tā, ka tos bērniņus palaiž, viņi paši iet. Tie vecāki viņus nes uz savām rokām. Tā ir tā bērniņu laišana. Ja? Tie bērniņi vēl paši nevar, bet vecāki to dar viņu vietā, tas tas, ko mēs runājām, ja? Ja tagad nu, kaut kur bērni tiek, kaut kas bērniem tiek domāts, nāciet un ēdiet, piemēram, ja kāds saka, tad tas nenozīmē, ka tagad vecāki noliek savus mazos zīdaiņus kaut kur nos un paši nāk un ēd, un tie zīdaiņi lai paši arī nāk un ēd. Viņi ņem tos zīdaiņus un nes un baro, ja? Tas ir uzaicinājums visiem, svar pieaugušajiem. Nu, lūk, tā tad, ko Jēzus pasaka? Jā, šie bērniņi var saņemt Dieva valstību, tā viņiem ir domāta, bet viņiem viņa ir jāsaņem. Un saņemt var tikai pie Jēzus. Kā mēs varam tagad pie Jēzus nākt? Tikai caur kristību, būtībā tas tā ir. Tālāk, vēl viens ļoti nopietnas jautājums ir par zīdaiņu ticību. Un par to, vai bērni var saņemt svēto garu. Un šis galvenais tāds mūsdienīgais arguments, ko es esmu dzirdējis no baptistu mācītājiem. Bērnam nevar būt ticība. Mazam bērnam, kas piedzimis, viņam ir tikai instinkts un refleksi. Viņam tikai zīšanas refleksi, nekas cits viņam nav. Es saku, nu, mīļo cilvēki, ja tu būtu palasījis vēl drusku modernāks grāmatas par tām modernajām, uz kurām tu tagad atsaucies, tad tu būtu uzzinājis, ka ļoti daudz, kas jau ne tikai zīdainim, bet vēl bērna mācas miesās ir. Ka viņš jau ir tas, kas viņš ir. Tu, mēs jau redzam visu tās iezīmes, kas jau ir viņam iedotas. Ja? Tas nav, kā saka, tikai dzīves miesas gabaliņš ar zīšanas refleks, kā tu mēģini to izteikties. Ka viņš dzird, viņš jūt, viņš domā, viņš dāži pat apgalvo, ka viņa atceras, un es, man nav iemesli neticēt. Jā. 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 Nu, lūk, bet tas vēl ir pirms zīdaiņa vecums, tas vēl ir pirms zimšanas. Jā. Nu, lūk, tātad, nu, vai bērni var, vai zīdaiņi var ticēt? Un Luters ļoti nopietni pret to izturējās. Nu, tur... Es tagad nu, to garo citātu nelasīšu, bet viņš teica, ja mēs zinātu, ka bērniņi nevar ticēt un ka viņi netic, mēs viņus nekristītu. Bet tā kā zīdaiņi, mēs ticam, ka viņi tic, ja, un zinām, ka viņi var ticēt, jo mēs jau galgal arī ticam tikai par pieaugušajiem, ka viņi tic. Nu, piemēram, pirms kristībām pieaugušais saka, es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju. Nu, mēs dzirdam, ka viņš saka, un mēs ticam, ka viņš tic. Un tā mēs viņu kristījam. Un tāpat mēs ticam, ka tas mazais bērniņš tic. Varbūt viņš netic, bet varbūt viņš sāks ticēt vēlāk. Un kristība ir ja pat ja necienīgi saņemta, viņa ir dzīva darbīga, un viņa nav atkarīga no saņēmēja ticības. Viņas iedarbīgums uzreiz stājas spēkā, tad, kad cilvēks tic. Tas ir tas, ko mēs tā saprotam. Nu, ja mēs skatāmies par bērniņu ticību, ir vairāk teksti, pamatā divi, svarīgākie, kas parāda, ka bērni var, zīdaiņi, mazi bērniņi, vēl nedzimuši bērniņi, var ticēt, un viņiem var būt svētais gars, līdz ar to ticību. Tātad viens ir Jāņa Kristītāja piemērs. Eņģelis par viņu saka Cahariem, jo viņš būs liels tā kunga priekšā, vīnu un stipru dzērienu viņš nedzers, un svētais gars viņu piepildīs jau no mātes miesā. Atcerēsimies, piepildīšanās ar svēto garu nav kaut kāda mehāniska piepildīšanās. Tā prasa arī ticību. Dāvids teica, es esmu mests uz tevi, kungs, to savas mātes miesā. Es esmu, nu, būtībā dzinies pēc tevis jau no mātes miesām. Kā viņš to var apgalvot? Viņš atcerās. Viņš jau ir cilvēks, viņš jau tur ir tas Dāvids, tik ļoti maziņš. Nu jā, bet nu par... Jāna Kristītāja tas sacīts, un tad mēs lasām. Un notika, kad Elizabete Marijas sveicinājumu dzirdēja, tad bērniņš viņas miesās sāka lēkt. Nu, te tā dīvaini uzrakstīts, bet, protams, ka tas bērniņš atdzirdēja to sveicinājumu. Jo tas jau, mēs saprotam, ka tur, protams, ka vēl to bērniņa viens neredz. Viņam ir tikai pusgadiņš. Viņš ir tāds, kas tur ir pusgada tāds, nu, kā mēs teikt, mazais vēl nu, bērniņš mācas miesās. Ja? Nu, lūk, tad bērniņš viņš miesās sāk lēkt, un Elizabete taps svētā gara pilna no tā lēciena. Un viņa stiprā balsī sauc un sacīja, tu esi augsteicams starp sievām, un augsteicams ir tavs miesas augs. Nu, kurienes man tas, kā mana kunga māte nāk pie manis, redzi, tikko tavas sveicināšanas balss atskanēja manās ausīs, tad bērniņš manās miesās ar līksmību sāka lēkt. Nu, un kurš var pateikt, tas tā, Jānim Kristītājiem bija instinktīvi kaut kāda raustīšanās vai kaut kādas instinktīvas pērienu vai kustības, ja Elizabete tā nesaka, un Bībele tā nesaka. Nu jā, tātad mēs redzam, bērni var ticēt un tic, un mums ir liecības no svētiem rakstiem. Vēl vairāk, tas neatiec tik uz Jāna Kristītāja, bet mēs lasām Mateja 21:15. Tas ir notikums templī, kur tur bērniņu uzgavilēja Jēzu, un mēs lasām. Bet, kad augstie priesteri un raksta mācītāji redzēja brīnumu darbus, ko viņš darīja, un dzirdēja bērnus templī kliedza un saucam Oziana Dāvida dēlam, tad tie apskaitās un sacīja viņam, vai tu nedzirdi, ko šie saka? Bet Jēzus saka tiem, atbildēdams ar 8. psalmu citātu, dzirdu gan. Vai jūs nekad neesat lasījuši no bērniņu un zīdaiņu mutes, tu sevis slavu sagādājis? Nu, Dievs tas kungs ir no bērniņu un zīdaiņu mutes sev slavu sagādājis. Kad bezdievīgi cilvēki dzied svētas dziesmas, tad tā nav Dieva slava. Bet, kad ticīgi bērniņi, nu, dara to, ko tie zīdaiņi tur ar savu muti tur dara, tad tā ir Dieva slava. Tie Dieva brīnišķie darbi pie cilvēka. Cilvēks jau ir cilvēks, lai kas viņš būtu zīdainis, vai kas tas ir. Tā ir ļoti svarīga lieta, ko mums jāsaprot, un Bībele tā arī mums to atklāja, ka bērniņš var ticēt. Jā, tas zīdainis var ticēt. Viņš varbūt pēc tam neatceras, ka viņš jau ir ticējis. Jā. Vai kā tas ir bijis? Nu, Dāvids atcerās. Es esmu uz tevi bijis mēs no savas mātes miesām. Nu, par Jāni Kristītāju, vai viņš pats atcerējās, mēs nezinām, bet Marija atcerējās, ka toreiz, kad viņa atnāca, un Elizabete viņa sagaidīja, ka tas tā notika, un viņa dzirdēja no Elizabetes, ko eņģelis bija Sakarijam sacījis. Kad Sakarija sāk runāt, protams, vēl jau tajā brīdī viņš nerunāja, ja? Jo viņš bija mēms, tikai tad, kad viņam vajadzēja pateikt, nu, kā tad sauksim tik dīvainu vārdu, tava sieva ir izvēlējusies Jānis, mums neviens nav tā dzimtā, nu, uzrakst tur, tad viņam pēkšņi atvērās, un viņš būs saukt Jānis, jo eņģelis tā teica. Un tā viņš arī varēja izstāstīt to visu, kas tur bija viņam, kad viņš, nu, kā viens kārtīgs ebrejs, ierauga, kāds ir ienācis neatļautā vietā, proti, tur, kur viņš templī vienīgajam viņam priesterim tur vajadzēja būt, upurējot, un tur stāv viens bais izskat vīrs, ka jāizbīsts. Un tas saka, tev būs bērns. Viņš saka, kā lai es to zinu? Es zinu, viņš saka. Jo viņš tam nevarēja ticēt, viņš nevarēja tam noticēt. Un tāpēc Dievs sods bija, ka viņš nevarēja runāt par zīmi, līdz bērniņš piedzims. Jā. Tad, nu, ja gribi runāt, tad ātrāk lūdz pēc šī bērniņa atkal un tic, ka viņš piedzims. Jā. Nu, tātad šīs ļoti svarīgās lietas, tātad tas bērniņa stāvoklis, svētie raksti mums saka, ka bērniņš ir grēcinieks. Un arī Jēzus savā aicinājumā viņš pasaka, debes valstība ir viņiem paredzēta, viņiem domāt, bet viņam viņa jāsaņem. Un viņi var saņemt tikai caur mani. Uzreiz jau mūsu gudrie prāti viņam var izlastāk tālāk. Un viņš tos apkām par rokstiem uzlika un tos svētī. Mūsu mācītāji arī svētī. Ko tad viņam tāda pati svētība kā Jēzum ir? Tāda pati svētība kā kristībai? Iedomājieties, Jēzus pavēlēja kristībā nākt pie viņa. Apustuļi to atkārto atkal un atkal pilnā mutēm stāstīdami, cik kristībā ir brīnišķīgs spēks, cik lielas dāvanas. Jūs skatāties augstprātīgi uz kristību un sakat, kristība nevar neko dot, bet mūsu mācītājs, ja viņš svētī, tad viņš gan var iedot. Tā jums tie gan ir vareni mācītāji. Bet tad viņi brīnās, viņš šito kaut kā nesaprot. Jo viņi atkārto rituāls, viņi redz, Jēzus uzlika rokas, mēs arī uzlikām rokas. Jēzus kristīt pavēlēs, nu mēs kristījam, a ko tā var dot, a ko tā ūdens var dot? Kā tā ūdens var tādas lietas darīt? Un tāpēc tā cīņa visu laiku pastāvīgi ir ar viņiem, jā, un varbūt ir labi. Jācer šīs nedaudzās lietas, lai mēs no viņiem atbildēt arī par bērnu kristību. Jā, vēl vairāk. Raksti parāda, ka ne tikai var ticēt no mātes miesām. Un vairākās vietās psalmos mēs to lasām. Bet arī es redzēju tavu bezdievību, ka tu esi mātes miesās. saka tas kungs. Tā kā var arī būt bezdievis un dievu pretinieks no mātes miesām arī. Un redziet, es tagad, tikai tagad, kad man šito pajautāja, es atcerējos, ka tad, kad es mācītājiem par to stāstīju, par bērnu, par zīdaiņu kristību, man bija vesela tāda liela lekcija, tevi es tikai tā pavisam īsi. Un tur es biju tiešām par bērnu zīdaiņu ticību apkopojis un par neticību. Tas man bija pašam pārsteigums. Es, protams, ka tās vietas bija lasījis, bet kaut kā, nu, nebija ņēmis tā tik nopietni vērā. Jā, 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 es to atradīšu, es nezinu, vai man šajā datorā ir, es tūlīt paskatīšos, ja man ir šajā datorā, es tad tūlīt varēšu arī nolasīt, jo es to prāves tiecirknīmu, tieši man arī, nu, brāļi lūdzu, kāds ir, jā, kas,
Bet tā jau, tad ir tā ticība ir no mātas miesām vai neticība no mātas miesām, tā taču ir tikai viena izvēle.
Neticība vienmēr ir mūsu izvēle, bet ticība...
Arī tā ir nedzīmušā zīdāņa izvēle.
Nu, jebkuras cilvēciskas būtnes.
Runa, ka viņam ir tā ticība reāli ir, nu jā, darot arī bezdības mātas miesām.
Jā, bet ir teiks, ka ir arī tā, varbūt, ka viņš, jā, varbūt, ka viņš nu, tā kā, nu, te mēs nenājam par dzimšanu. Mēs te pat runājam par mātes miesās, kas notiek jau drusk agrāk. Bet, ka, jā, mēs nezinām, tas ir pārāk mums, nu, tā, tā, tomēr, tāda apslēpta lieta.
Tā. Tu nav saistīšana ar vecākiem, jo tad ir tāds raksturis, ka neapsvēlis, kur teikt, ka bērni svētīti dēļ vecāku.
Jā. Jā, bet arī, nu, tas būtu jautājums, vai tas uzreiz noteikti nozīmē, ka bērniņi ir svēti, nu, jā, jūs būtu, nu, nu, jā, nu, tur. Tur par ticīgu vīru, par ticīgu un neticīgu sievu, un tur viss tās runas, un atkal ticīgu sievu un neticīgu vīru, vai viņi būtu svēti bez kristības? Tur nav tas teikts. Bet ja nu mēs saprotam, nu piemēram, nu kaut kādā ģimenē, tāpat kā mūsdienās, vīrs neticīgs, sieva ticīga. Ja sieva ir ticīga, ko viņi dara tiem bērniem? Neskristīt viņus. Nu, tad tie bērni svēti. Nu. Vai, nu, tur ir tas, mums tas nav pateikts, bet tas vienmēr ir jautājums, kas, nu, ka tas nenotiek tā automātiski tikai tāpēc, ka vecāki, protams, vecāki par viņiem dievu lūdz, un arī, protams, ļoti svarīgi ir saprast, ka, ja tas bērniņš nav pagūts, viņu nokristīt, vai kā viņš ir nomies, ka, nu, mēs ticam, ka viņš nav gājis bojā, jo, nu, tādā ziņā, ja tas absolūti svarīgs, bet Bet tas tā, tā īsti mums to tā, protams, neparāda. Tā, es tagad skatos laikā, man šeit nebūs tas.
Bet mums to vajag. Mums, kad
vajag. Vajag, jo šis raksts priec ir vājā vietā.
Labi, jā. Jā. Jā, vajadzētu kaut kā man to atcerēties, un es lūkšu manai sievai, varot man to arī atgādināt, jā, kad mēs nonāksim mājās, jā. Jo ar mani jau ir tā, kā ir, jā. Jā, jā. Bet, bet laikam es to nebūšu rakstījis uz šī datoru, un līdz ar to es viņu, nu, varbūt es atradīšu viņu vēl, jā, jā. Bet, bet bija tāds, jā, jo es kaut kā tagad ar šai gatavonamies, nu, es pēkšņi biju aizmirsis, ka mani vesela šī tēmas izstrāda ļoti, nu, tāda padziļināta, ja tā var teikt, jā. Nu, pamatā jau ir tas pats, ko es saku, bet, nu, tur viss tās atsauc, un, un tas tā rūpīgāk tā izstrāda, jā. Un tas bija visiem mācītājiem izbrīns. Tieši tā tēma, ka pat vēl nepiedzimušu bērniņu, ticību, neticību, dievbība un bezdievība. Un ka tā nav tāda tēma, kur nav rakstos pieminēt. Bet tas ir vienkārši tik tā neparasti mums ir ceļš no moderni, kas saka, audzinātiem cilvēkiem, kuri visādi ieskata, mēs esam visādas grāmatas lasījuši un mēs esam pieredzējuši savā dzīvē, kā izmainās, jā, kā tie ieskata par to, kas ir bērns kopš zimšanas un ka, nu, cik mēs varam ar audzināšanu un tā mēs esam jau dzīvojuši arī tādos laikos, kad evolūcijas teorija arī audzināšanā bija noteicošā, ka mēs vispār varam jaunu cilvēku izaudzināt, komunisti morāls cēlā izselekcionēt. Ja? Ar audzināšanu, ar to, ka mēs viņu pareizi audzināsim, ka bērns kā balta lapa, ja mēs uzrakstīsim, tad tas paliks. Ja? Un mums jāskatās, lai nekādus pleķus mēs uz tās baltās lapas neuztaisītu, bet viss tikai skaistā rokrakstā labas lietas sarakstītu. Tad, ka viņam būs 18 gadi, tad mēs varēsim to nolasīt viss no viņa dzīves, visu to, ko mēs esam tur ielikuši, un tas būs tas jaunais, perfektais cilvēks, ja. Un mēs tur būsim to sarakstījuši iekšā. Nu, nav jau. Mēs to esam pieredzējuši. Jā. Bet tad es to atradīšu, sameklēšu, man kaut kādā flešiņā ir, bet tagad es to nevaru, jā. Nu, tā. Mēs drusku. Ne, nu, es tā kā jums paliku parādā, un varbūt, ka mēs nākamreiz arī nometnē vēl vietā drusku atgriežamies par to katehismu, to Luteru sacīto vairāk, jo tur ir daudz lietas, kas vēl un tēmas pat vesels par kristības to ikdienas lietošanu vēl tādu atkārtojumu tādā griezumā, ko mēs jau gan esam sacījuši, nav jau tā, ka mēs arī šajā nometnē to nepieminējām. Jā. Jūs gribētu divreiz? Nu, mēģināsim kaut kā, varbūt atgriezties arī no nākamgada, ja no Dievs dotu, ka vēl viena tā diena būtu klāt vismaz. Ar to varētu sākt. Jo tā viena diena mīnusā to kaut kā ļoti jūt, ka tā kā, nu, mēs nevaram tā kā vairs ierakstīties tik labi un vēl tā kā Nu, tā kā gribētos, jā, tā kā vēl to turpinājumu. Jā.
Divas lietas, kas man tagad tā... Tas, ko jūs mācītāji pateicāt, ka tomēr vienmēr grēkot ir cilvēku izvēle. Mm-hmm. Jo pavisam nesen man ir sanākušas sarunas ar abu dzimumu laulības pārkāpējiem. Un tad viņi tik smalki izžļopās par to savu visu runu.
Atbildību, jā.
Ka beigās tomēr tiek pasludināts, ka tā bija Dieva izvēle.
Redziet. Dievs tos apstākļus tā salika kopā. Es jau citādi, ja es būtu iespundēts mucā, un pat pa spundi nebūtu barots, es jau nekad to nedarītu. Vai ne? Tas ir tas, ko tā grēcinieks attaisnojas, bet tā ir bijusi viņa izvēle. Jo cits tajos pašos apstākļos būtu saglabājis šķīstību ar Dievu žēlstību, bet tur cilvēks ar savai sirds kārībai devies tie apstākļi, bija tikai apstākļi sagadīšanās tiešām. Kas nu tur bija, vai tur bija vēlns to tā sakārtojis un Dievs bija to tā pieļāvis, nu tur mēs nevaram to nogrūst ne uz vēlni, ne uz Dievu. Tā pēdējā izšķiršanās ir cilvēku paša rīcība. Tas ir viņa grēks. Dāvids to ļoti labi apzinās. Viņš nemēģina attaisnot, tad, kad viņš atgriež no grēka. Viņš nemēģina attaisnot sevi. Nu jā, nu tur, kā tur ar to Batsebu viss tur gadījās, salikās, un kāpēc viņi tā darīja, un kā tad tas viss tā sanāca, jā, tas viss. Jā, un viss tās lietas, jā. Un ka viņš varēja teikt, nu kā, nu un neviens man tajā brīdī neatturēja, un kalpi to visu uzreiz iztapīgi izkārtoju, un tā viss tas bija, un es taču tomēr tā kā ķēniņš atskaitos, vai tad, nu labi, nu tur kaut kāds to nedrīkstētu, bet es taču ķēniņš, vai kā. Tas viss viņam bija, tie viņi paši attaisnoja noteikti kaut kādu varēja būt. Mēs te tā drusku tā, nu... pēc savu prātu to darām, bet zinot cilvēku dabu droši vien, ka viņam jau būtu bijis, ko sacīt. Bet viņš saka, ka es esmu grēko, es esmu nāvu pelnījis. pilnīgi tieši un skaidri. Es esmu to darījis. Tā ir mana vaina. Neatņem Dievs no man savu žēlastību un atjauno manī pastāvīgu garu. Jo tas ir tas, ja būtu bijis tas pastāvīgais gars Dieva priekšā staigāt, nekad nekas tas nebūtu noticis. Protams, ka tam tas viss izriet no neticības, no atkāpšanās, no atkrišanas no Dieva. Un tad, kad tu atkrīti no Dieva, tad pēc kādu laiku, tad tu arī esi dažādos grēkos. Tad tev vairs nav ne spēka, ne gribēšanas tam pretī stāvēt. Tāpēc jau Jēkabs saka, lai neviens nesaka, Dievs, ka Dievs viņu kārdina. Dievs nevienu nekārdina, nedz ir pieejams šīm ļaunām kārdināšanām. Ikvienu kārdina viņu pašu kārību.
Kā tu esi,
lai Jā, tas ir tas, ka viņš neļauj mums ieiet tik dziļi tajā, ka mēs vairs netiekam atpakaļ. Jo, jā, tas ir tā, ka tur ir tā, ka Dievs nevienu nekārdina, bet ka mēs neiejam tik lielās bēdās un izmisumā arī to grēku dēļ, un vai tajā rupjos ļaunos grēkos, ka mēs vairs netiekam atpakaļ. Jā. Nu, tas ir tas vairāk. Laikam tas ka mēs lūdzam Dievu palīdzību vēl pirms mēs tajā grēkā, jo viena lieta ir, ka arī, un to taču arī saka tas pats Jēkabs, turiet brāļi to par lielu prieku, ka jūs nu, tiekat dažādi kārdināt. Viņš saka, tur tā kā tas vecais tulkojums krītat dažādos kārdinājumus, krītat, tam mums jau parasti tā doma, ka tas grēks ir izdarīts. Nē, viņš saka, ka jūs tiekat kārdināti, jo tad jūs pārbaudītā ticība, nu viņi tiek stiprināti, ka jūs tiekat tam cauri. Nu, ka tas pats vēl tas kārdinājums, ka tu saproti, ka kaut kas, nu, tev vēl ir tas grēks tevī dzīves. Viņš tev uz kaut ko vilina, viņš uz tevi uz kaut ko aicina. Bet, kad tu pasaki, nē, es esmu kristīts, man ir palīdzība pret to, es varu tam pretī stāvēt, tad tu, protams, tad no tā eksāmena tu izeji stiprināts. Kā teica viens mans pasniedzējs, slikts tas eksāmens, kur students neko nav iemācījies. Ja? Ja viņš izkrīta eksāmenā cauri, ja, tad tas ir slikts students. Ja.
Bet tas kārdinājums ir atnācis, un es tās atjāju, ka man jācīnās.
Tad tu redzi savu grēku.
Ja? Jā. Tad tas var būt arī vairākas dienas, un
jā,
tas mirklis. Ja,
tas var nebūt viens mirklis, jā.
Izveikā, protams, tam procesam un neizdara, ja?
Jā.
Atrod spēku neizdarīt.
Jā. Jo tā pastāvēšana Dievu vārdā, pastāvēšana Dievu prātā, viņa, nu, tur tas var būt arī ilgāk laika par šaubām, jā.
Tā arī ir, tāpēc es tā nodzīvēju. Es vēl gribēju, kas tāds uzsvars likās par Jāņu Kristītāju, tas redzējums, kāds viņš būs, un tas redzējums uz priekšu, jā, un tā kaut kā likās, viss, ko viņš nedarīs, ir tik daudz, ko viņš nedarīs, bet tieši tas vīns un stiprāk dzērien ir, ko viņš nedzers, jā, un kaut kā tas tā kā ar vērtējumu, ka tas tad ir slikts un nedarīgs, un tāpēc viņš to nedarīs, jā, vai kaut kā, jo citur tā tik kategoriski nav tie, nu, Pāvila vēstulēs vēl, ko saka, tur ne, jauniem puišiem un sievām un tā, bet šis tā kā saka, nē.
Nu, no vienas puses svētie raksti jau ļoti skaidri runā par alkoholu, ka dzērāji nenāks debesu valstībā. Tas ir pilnīgi skaidri. Un arī vecajā derībā ir ļoti daudz tādu vietu, kas tā kā, nu, to parāda, ka cik liels posts ir no dzeršanas. Un arī mēs redzam, kā tiek uzteikti tie piemēri, kur cilvēki nu, tajā atturībā dzīvo. Ja? Bet, protams, mēs arī redzam to, ka vīns bija tāda ikdienas lieta, un tā tomēr vīnu lieto arī Jēzus un apustuļi, un nu, šī izņēmē mēs nevaram pateikt, ka tas, ka principā vispār vīns kā tāds būtu kaut kas nu, nosodams vai kaut kas. Bet tā kā tā bija vīna dzeršanas kultūra, kur pilnīgi cilvēki viss tas bija ikdienas pārtiks produkts. Jo ūdens nevienmēr bija nekaitīgs. Jo iedomājieties, nu, labi, ja kaut kur bija kaut kāds avots vai kaut kas tāds, ja. Cilvēki jau vēl nezināja, ka to ūdeni vajag uzvārīt, un tad varbūt, nu, viņi var arī dzert. Bet, nu, redz, viņš iedzēra ūdeni, saslim un nomira, ja. būtu dzēris vīnu, nekas tāds nebūtu noticis. Ja? Tik tiešām tas tā ir. Tāpēc un to vīnu, protams, atšaidīja ar ūdeni, tur tās baktērijas tik nonāvētas, un tāpēc viduslaikos dzēra alu, ja, un nedzēra ūdeni, jo tas arī bija bīstami. Luters, piemēram, arī raksta, ka atcerās, ka tad, kad viņš ceļoja uz Romu, tad kaut kādā vietā viņš bija ļoti smagi saslims, un nebija vairs ne vīna, nekā, un bija tikai ūdens. Viņš domāja, nu labi, nu, kā tā slavenā filma, riski jums daroviem, ja? Un viņš dzēra to ūdeni, bet viņš bija pilnīgi pārliecināts, ka, nu, izdzīvot viņš neizdzīvos, viņš bija dzēris ūdeni, vai ne? Nu, patiesībā mums tas ir diezgan smieklīgi, mēs zinām, nu, ka mēs, protam, ūdeni attīrīt, un mums ir daudz tīra ūdens un brīnišķīgi ūdens, un mēs drusku citādi tā kā dzīvojam, ja, tas tā ir. Bet tā bija vīna kultūra, un visi dzēra to vīnu, un ka ja viens tur nedzer, nu, tad tas ir tāds ļoti, tas ir kaut kas īpašs. Tā ir kā tāda redzama zīme, ja, ka redzi. Nu, tas tā negadās, ka, nu, viens dzer, otrs nedzer vīnu tajā kultūrā, ja, bet tur visi dzer, bet šis viens būs, kas nedzers. Un labi, ka tur tas mazais bērniņš, un tiem jau nedev vīnu, tiem dev mācis krūti, vai ne, un tā, bet, ka viņš izaug, ka nav tā, ka, nu, tie vecāki varbūt tur tā viņi ietekmē vai kaut kā, bet viņš tiešām nedzer, kaut gan viņš vēl nav dzirdējis, ko tas eņģels saka. Viņš to nezin, viņš to nav dzirdējis. Bet ka, nu, tas tā ir, nu, tas tā ir piepildies. Tā tā dārēja zīme, pēc kur viņi varēja pazīt. Tik tiešām tas ir tas.
Vairāk par vīnu kā par pašu Jānu.
Jā, bet tas arī liek domāt, protams, par vīnu.
Tā ir, tā tas uzsvars.
Jā, jā, jā. Viņš liek domāt par to, un tas nav nepareizi, ka mēs par to domājam. Un tik tiešām Bībele runā par to, ka ļoti daudz no alkohola ir kaitējumi bijis, un viss, kas ir lietojuši alkoholu, var tikai pateikt, nevienu labu lietu alkohola reibumā viņš nav izdarījis savā dzīvē, nevienu labu. Neviens tas varoņdarbs, ko viņš ir izdarījis reibumā, nav bijis tāds, par kur viņš var lepoties. Tie visi ir bijuši tādi, par kuriem ir kauns. Tas ir kaut kas tiešām tāds, ko cilvēks var pateikt. Nevienu labu lietu es zērumā neesmu izdarījis. Tā kā, nu, tas tā, pie tā varbūt mēs varam tad ar palikt, jā. Jā, nu, par kristību tad, kā es teicu, nākamā reizē varot drusku tādu maz atkārtojumu nākamajā nometnē. Bet, nu, pamatā tad nākamajā reizē mēs runāsim par otro sakramentu. Ja runājot Jāņu vārdiem, ka šis Kristus ir nācis caur ūdeni un asinīm, ne ūdeni vien, bet arī asinīm. Un gars ir liecinieks, jo gars ir patiesība. Nu, nākamā gadā, jā, pēc gada, jā. Nu, nekas, iedomājieties, ja cilvēks vienus 10-15 gadus brauc uz nometni, viņš ir vienas 10-15 nometnes bijis. Nu, tas jau, iedomājieties, tas jau diezgan daudz ir tā. Bet, nu, ir arī, varbūt, ka tāda iespēja par tām lietām atkal nākt, viens otrs jau nāk uz katehēzi atkārtot, un turot vienkāršākā veidā, kā saka, uz bībeles stundām,